sad pričam ovdje s prodavcem koji žele studiju medicinu. Gdje je promašio? Šta se dogodilo?
Svako ima tužnu priču.
Svako ima tužnu priču.
Završava se razgovor tako što meni taj čovjek kaže, od sutra si izvršni direktor za 5 zemalja, mi nabraju u tom momentu. I kreće po ponovo nepravda. Ali sad iz ove perspektive, samo još jedan novi izazov.
Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Start 501 podcasta. Pričam o uspehu i ljudima koji se bave cool i zanimljivim stvarima. Danas imam veliko zadovoljstvo da sam ovdje sa nekim koji ima više, da kažem, nego interesantnu priču i koje da kažem, ostvaren na više polje. Tako da on će nam se, da kažem, predstaviti, ali moj vaš gost je Radomir Stojanović, poznati kao Raš.
Tako, i možemo danas da budem Raša danas potpuno.
Da. Pošto je bilo ono par podcasta, tipa da su mi bili, ne znam, za neki reper i to je uvijek jedan ono poznati
da. Kao. Kao, da, Marcello. To je to. Može, Raša je skroz u redu i ja mislim da i ole svi ljudi koji su mi nekako, ajde da kažemo, bliži u životu, pa joj čak i malo dalje, me znaju kao Raša. Ja mislim da, verovatno, jedan od 10 zna da se zove Radomir.
To je
okej, skroz.
To samo ko istražio.
Ma ko istražio i znaš šta još? Imao sam jednu skoro anegdotu, kaže, izumiru ova partizanska imena, znaš. A moji, eto, sticam okolnosti, deda se zvao Milomir, a njegov rođeni brat je Dragomir.
Da.
A ja sam Radomir. I onda kad je Čale moj rešio da se zovem Radomir po nekom, ne znam, pradedi, moj deda Milomir je rekao, vidi, dosta je partizana, ajmo da bude Raša, naš kraći. A inače, kad ti pričam o tome na Dragomiru, eto, možda će to ljudima koji slušaju da bude interesantno, Dragomir Bojanić Gidra, naš poznati glumac, pa eto, dolazimo iz te neke glumačke porodice i to mi je možda i jedna od stvari s kojom se najviše ponosim, jer onakako taj neki odrastanje i detinjstvo s takvim čovekom i njegovim okruženjem je bilo vrlo edukativno.
Čekaj, tvojom tati stric rođen?
Ne, mami stric.
A
mami stric, mamine strane. Čovjek koji je onako, nažalost, rano preminuo, 93. godine. Ja sam imao 13, ja sam 80.
Da.
Ja sam imao 13 u tom trenutku, međutim, sticam okolnosti, imao sam i šanse i prostora i mogućnosti da sa njegovim rođenim bratom, pored kog sam odrastao, provodim puno vremena sa Gidrom. Tu je bilo raznih anegdota, lepih priča, od onih vrlo pozitivnih do, ne mogu kažem negativnih, ali do nekih onako malo... da, onako, zanimljivih, jer znaš i sam da je glumački život jako interesantan, to su ljudi
Pogotovo da kažem u to vreme, ono, to je skroz druga dimenzija u odnosu
tako na... Tako je. Tad su glumci imali jako veliki i status u ovoj zemlji i bili uvaženi. Nažalost, se to malo promenilo i dalje imamo mi priznati glumaca, ali to je bilo vreme kada su ti glumci bili važniji od starleta i od svih ostalih i ovih, da kažemo, današnjih
svih TV zvezda.
Tako je.
Eto,
kratko.
A sad, voleo bih da kažem na taj način da se predstaviš. Ali ne sad u smislu zato što te ja ne znam i to, nego opet za ljude koji ne znaju koju u stvari je Raša.
Pa Raša je, ajde kažemo, jedna ovako poprilično svestrana ličnost. Čovjek koji se pre svega, ajde kažemo, krenemo od samog početka, rodio daleke već 1980. godine kad nas je Josip Broz napustio. Po tome je ostala upamćena naša generacija. Tito umro 80. Ja se rodio 80. Nisam dočekao Tito umro 6 mjeseci pre mog rođenja. Ali...
Svejedno su svi plakali.
Svi su plakali. Plačeno. Pazi, ja sam bio... Pazi, i što je zanimljivo, ostao sam posljednji Tito pionir. Moja, mislim da je generacija, ili možda još jedna posle mene, 80. 81. smo bili pioniri. Imali smo marame, kapice, petokrakice i tako. Šta bih rekao? U principu, čovjek koji je, ajde da kažemo, odrastao na Novom Beogradu, stari Merkator, kraj u kome, ajde da kažemo, vučem najlepše i emocije i impresije iz svog djetinjstva. Odrastanje sa babom i dedom, dete razvedenih roditelja, gdje je tata u mojej drugoj godini već otišao trbuhom za kruhom u Švajcarsku, tamo da radi. A mama je ostala ovdje u nekome, da kažemo, ne pretjerano jednostavnom životu. No. Odrastao sam sa babom i dedom, gdje je deda bio profesor književnosti, a baka nastavnik matematike. I Bogu hvala, uz njih dvoje sam, ajde da kažemo, mogao da steknem prve svoje, da kažemo, prvo ono vaspitanje iz kuće, a nakon toga i neko vrlo kvalitetno obrazovanje. Oni su se tome jako predali.
Da, imali su dve ćerke. Kaže dodatna dimenzija.
Pa jeste, imali su dve ćerke i onda ja kad se pojavio kao prvi unuk, ono prvo muško dete u, ajde kažem, njihovom...
Sva vrata.
Njihovom, da, naravno. Mogu da se, ajde kažem, da kažem da sam bio vrlo zadovoljan i srećen što su, nisu me preterano razmazili. Da. Znaš, babi i dede umeju da decu poprilično onako razmaze.
Ne, ja mislim da, ovo sad digresija, neko, neko,
naravno,
za sebe.
Naravno.
Ali ja mislim da sam... tek po tom pitanju blagosloven, jer moj deda ima petoricu rođene braće.
Uje, to je, to je...
Pa i sad ovo, a ne, pa i sad ovo dimenziju. I od svih unuka ja sam prv. Znači da sam puta pet...
To je, da.
Puta šest sam dobio, ljubav.
Dobio, tako je. To je jedna velika emocija u tom trenutku. Sa pet strana, da.
To je to.
I, kako bi ti rekao, u principu, osnovna škola na Novom Beogradu...
Aha.
Osnovna škola prolazi u, ajde kažemo, standardnom putu, dobro društvo, dobra sredina u tom trenutku koja je krenula 90-ih malo da se kvari, da. Usled svih onih sankcija, nemaštine, problematična, ajde kažemo, sredina. Postala tek 90-ih, 93. te 5. Ja sam tad već u nekim starijim razredima osnovne škole, 5. i 6. osnovne da. I negde već polako krećem da, ajde kažemo, formiram to neki svoj krug ljudi. Ono što mogu da kažem pozitivno iz tog vremena, još sam tada krenuo vrlo intenzivno da budem ogroman zaljubljenik u sportu, da. Sportom. Sport je bio neka potpuna preokupacija.
Ne, to je bukvalno ono, nadovezuje se ono što sam rekao da. U uvodu, u smislu svestrana ličnost. Jer to
pa
je
da,
to.
Da, ali taj sport, vidi, taj sport je upravo i uticao da posle u svemu što sam radio,
da.
Pre svega poslu, a i odnosima i prijateljstvima, se, da kažemo, neki sistem vrednosti formira.
Da, on jer... ti kao neko formativno iskustvo.
Tako je, baza. Tako je. Generalno, sport je, prvo, ne bi verovao, bio s mojih nekih, u tom trenutku, 10-11 godina, bila odbojka.
Da.
Bio sam onako u jednom momentu, po nekim mišljenjima, korektno perspektivan odbojkaš. Da. I Zvezdina škola odbojke, tad se istvorila ljubav prema tom klubu.
Da.
Da sad ništa ne favorizujemo, da, ali jako dobro.
Hoćemo sve gledalce.
Da, hoćemo sve gledalce. Ne. Ja sam onih tipova zaljubljenika u sport koji izuzetno poštuje i rivalitet, tako da idem i gledam i Partizanovi Zvezdine košarkaške i fudbalske utakmice. Generalno, znači, odbojka, vrlo zdrava sredina za odrastanje, Zvezdina odbojkaška škola. I u jednom momentu se, mislim da sam bio, to je bio 7. ili 8. osnovne.
Da.
Kreće prvo neko iskustvo borbe sa nepravdom, koja je u tom trenutku za mene nepravda.
Da.
Pitanje je da li je bila nepravda.
Da.
Možda je bila realnost, da, međutim, da. Meni kao detetu izgleda kao
nepravda. U tom trenutku, da.
Tako je. Kreće jedna borba sa nepravdom u kome se tada jedna cela generacija trenera u Zvezdi menja i tadašnji trener koji preuzima ekipu smatra da nas 5-6 momaka koji smo tu bili nismo dovoljno perspektivni.
Da.
Mi menjamo sredinu, ja nešto kratko vreme provodim upravo u tom Partizanu, eto, da ne bude
nekih danas kao.
Međutim, tada kao, eto, to je sad to upravo usmeravanje i mladih ljudi i sportista koji imamo i ovaj mali razgovor, možda bude i koristan i interesantan. Imamo situaciju u kojoj ja tada, recimo, ne razumem da su te stvari u sportu normalne.
Da je sastavni deo.
Tako je. I umjesto da nastavim, jer danas sa mojih 2 metra i 4 cm bi bio, doduše već u 42. godini, bi bio već bivši bojkaš, ali vjerojatno bi napravio ozbiljnu bojkašku karijeru. Imao bi ozbiljnu bojkašku karijeru, jer sam porastao, u to vreme sam bio srednji u razredu s visinom. Da. Bio sam tehničar izač.
Da.
I jednostavno mene ta promjena potpuno emotivno u tom trenutku poremeti. I ja iz jednog trenutka poželim da se bavim, da promijenim sport. I uđem u košarku. Uđem u košarku, sticam okolnosti. Tu se pojavljuju određeni Aleksandar Džikić, više trener Partizana, legenda. I sjajan tip me usmerava tu u nekom tu našem druženju u kraju. Usmerava na košarku, ja krećem da se bavim tim sportom. Promeni sport, veruj mi, ta promjena koja se događa u mojih 14 godina, 8. osnovne, oko mene momci, to je već neki, ja da kažemo, kadeti. Oko mene momci koji su već poprilično košarkaški formirani. Ja prvih mjesec-dva radim trokorak, čovječe.
Kaže, već su negde ono trasirali.
Naravno, i 4 godine škole košarke. Ja u tom trenutku menjam sport, lopta veća, teža. Da. Radim trokorak umjesto dvokorka, ali taj neki karakter, želja za, ajde da kažemo, borbenost moja, želja za uspehom, me je, ajde kažem, usmerila da u toj košarci posle, u skladu s nekim mojim potencijalima,
normalno,
koji nisu bili vanserijski, bili su korektni,
normalno,
napravim jedan vrlo zdrav košarkaški put, da malo vidim i kako izgleda ta košarka u inostranstvu, kako izgleda kod nas, da steknem neizrecivo i nemerljivo veliki broj prijatelja. Da evo dan danas igram i neke rangove i pokušavam u tome da istrajem, zato što me to jako ispunjava. I to druženje s tim momcima i taj sport i sve to što nosim. To je što se sporta tiče. Nakon završene 9. Beogradske gimnazije, završio sam 9. Beogradske gimnazije nakon osnovne škole,
Sve vreme si u kraju.
Sve u kraju. Tu sam. To je ono bilo. E, ali gledaj, tu sam, evo, još mala, mala anegdota. Iz ove perspektive, upis 9. gimnazije je fatalna greška. Gle, elitistički ja onako u tom trenutku kažem sebi, hoću najjaču, dobro sam bio u đaku osnovne škole, hoću najjaču moguću gimnaziju, ono, potpuni fokus, sad ću ja tamo da razvalim. Ulazim u razred, od nas 40-oro. 38 Vukovaca koje nikad četvorku u osnovnoj školi nije dobilo. Nas dvoje nismo bili Vukovci. Prva tri meseca gimnazije.
All star ekipa.
Prva tri meseca, taj all star, svi sede i rone suze. Ne možeš da veruješ. Jer sad, pazi, ulazim u gimnaziju koja je vrlo zahtevna, vrlo ozbiljna. I sad ti profani žele da te negde prvo da nas sve dovedu na neko naše mesto.
Drill.
Ne mogu, drill. Ne možemo sad svi da nastavimo da budemo odlikaši. To je sad naš onaj pristup iz osnovne škole. Ono, sačekaš prvih dve, tri nedelje, dve, tri lekcije se ispredaju, odmah dižeš ruku da odgovaraš, da izvineš žargonski, očistiš, izvaćariš. Međutim, događa se jedan potpuni haos. Kreću dvojke, trojke, kečevi, ceo razred u potpuno ludilo, ljudi plaču, ono kod mene, ja sam u neku par navrata u potpuno šoku, ono, ne znam šta mi se događa. Kao za divno čudo, pazi, dolazim
iz... Gore od trokoraka.
Gore od trokoraka, da. Dolazim iz osnovne škole gde sam bio u jednom trenutku u sedmom osnovne, treći na takmičenju iz istorije. U gradu, ono, ozbiljan drill. Polugodište prvog razreda gimnazije, ja kec iz istorije. Ja pomislim, čekaj, šta se ovo događa. E, ali dobar drill, dobar drill.
Možda kaže, kriza identiteta.
Kriza identiteta. Poslije pitanje je šta se ovdje događa, jel, da li sam ja učio drugi predmet. Problem nastaje u sljedećoj stvari, što generalno naše, pogotovo i tada obrazovanje, vidim da i sad ne se nije mnogo promenilo.
Da nije odmaklo.
Nije odmaklo. Zasniva se na tome da ja ne znam, sad kažem, ajde od prvog do četvrtog gimnazije, imamo, to je prirodno-matematički smer, tu imamo od recimo 13 do 15 predmeta.
Da.
I nekako elitizam te gimnazije dovodi do toga da svaki profesor smatra da je njegov predmet najvažniji.
Da.
I nema nikakve mere da se negde usmeri, da se pronađu talenti.
Da.
Ja sam recimo bio dobar za hemiju, biologiju, to sam spoznao te kasnije, ne toliko ni u gimnaziji.
Da.
U gimnaziji nisam bio ni pretrano sjajan u tim predmetima, kasnije su ti talenti otvorili. Bio sam dobar matematičar. I međutim, ti kada dolaziš, čak i dobar geografičar,
da.
Ali kad dolaziš u neke, ajde da kažemo, te momente gde ti moraš da se u toku jednog dana, da imaš sedam predmeta,
da.
Likovno, istorija umetnosti.
I svuda da briljiraš.
Svuda da briljiraš, muzičko, puštaju nam, ne znam, muzičke kompozicije gde mi moramo da prepoznajemo koja je... Sve to super, jako korisno,
normalno.
Ali tu moraju talenti da se prepoznaju. Ja recimo sam čovjek bez sluha, nisam talentan da. Za umetnost. I onda mene guraš u taj drill, okej, to mi stvara neku opštu kulturu, međutim, s druge strane...
Da, sputava te...
Da ne ostaviš svoje talente kako treba. Drugo, da. Nažalost...
To je nekako ono, mislim, ne sad
da ne, naravno.
Nego nekako ono, rigidno je.
Rigidno je i druga stvar, vidi, ugura celu tu našu ekipu, nas je bilo 40 u razredu, bilo jako kvalitetnih ljudi.
Da.
Svako ima neke svoje kvalitete. Da. Dolazi do problema gde ti imaš situaciju gde ti ljudi dolaze napeti u školu.
Da.
Ne možeš druženje da postojiš kako treba. Zašto? Zato što su svi u drillu, ja, sutra ovo, prek sutra ono.
Svaki dan je fatalan.
Svaki dan je frka, svaki dan je fatalan. E, i onda, to je dobar drill, međutim, s druge strane, posle kad sam upisao fakultet, spoznao sam da negde ljudi koji su dolazili iz gimnazije, koji su bile za nijansu lakše, ali ne samo lakše, već sa profesorima s malom širim pogledom.
Da kažem, fleksibilnije.
Fleksibilnije, pogotovo recimo, posle sam zažalio što nisam recimo u gimnaziju spičio neki grad, neka prva, peta, treća, jer tu su ljudi koji, nekako i kontakti, upoznanstva, ljudi su imali vremena za druženje, izađeš malo iz okvira, eto tako. Gimnazija se završava, nažalost, ja sam bio onako, kako što, korektan džak, srednje vrlo dobar, slabiji odličan. jednom trenutku
da,
dolazim
do... Da ne kažem u odnosu na kako si startovao, si top.
Kako sam startovao, prva godina bila, pomislio sam da li treba sa školom dalje. Da, mislim, da. Bilo je jezivo. E, onda bilo, posle bilo strava. Da, dobro, tačno. E, moja želja, ja sam u nekom trećem razredu gimnazije, prvi put uključujem u istraživački centar Petnica.
Da, da.
Odlazim u Petnicu na smer, odnosno, da kažemo, odsek biohemije, humane biohemije. Da, to je u suštini uvod u medicinu. I tu negde se pojavljaju neki moji prvi afiniteti, ja tu negde prvi put dobijam stvarno iskrenu želju da se bavim tim poslom, studijem medicinu.
Što kaže da si osvestio to?
To mi se mnogo dopalo, tu sam prepoznao sebe, jedan vrlo ozbiljan, kvalitetan drill u kome mi sa tadašnjim asistentima i profesionalima s medicinskog faksa radimo vrlo ozbiljne radove. Ja se bavim nekom ispitivanjem usne duplje na neke paste za zube i tako, vrlo interesantna tema. Pomažem kolegama okolo i oni meni, tako da sam onda stekao jedan širok spektar. Tu se nalaze profesor Ređić, profesorka Ivana Minić, današnja, koja je danas ucenjen onkolog, eminentni stručnjaci. I ja u tom trenutku dobijem vrlo jasnu onako viziju, ideju, to je moja profesija. E, da shvatiš onda kako se stice okolnosti u životu promene.
Da.
Kao sad pričam ovde s prodavcem koji žele studiju medicinu. Gde je promašio? Šta se dogodilo?
Svako ima tužnu priču.
Svako ima tužnu priču. Moja tužna priča nije tu tužna. Ne mogu da je nazovem tužnom, ali ima svoj opet, da kažemo, tu sve neke prepreke na koje se nalazio. 99.
A ne, a izvini, ali to ono što sam čuo negde, tipa, pošto to najviše slušam hip-hop i to...
Sini?
Slova. To ono što kaže Jay-Z, kao sve što ti se dešava, kao sve što ti se desi, kakve god okolnosti, kao nije protiv tako tebe, je. Nego je za tebe.
Tako je, ali to moram shvatiš.
Ne, a kažu u trenutku ne vidiš.
Ne vidiš, naravno. Ne vidiš ni dosta kasnije. Shvatiš nekad posle, evo vidiš, ali ja sam nešto razmišljao.
Kako vam to rekao, izmini.
Češ malo vode.
Okay. Kako vam to rekao, u fazonu, things are happening for you. Kao, za
tako
tebe.
Tako je, e, ali vidi sad, pametni ljudi, hiperpametni. Znači, ljudi koji su stvarno super ostvareni, mislim da te stvari skapiraju odmah.
Da.
A nama, dajde kažemo, više srednjem ili srednjem, srednjeg nivoa, nama jako često prođe vreme dok razumemo šta nam se dogodilo. Vidi, 99. NATO bombardovanje, nažalost, koje smo svi ovde preživjeli i prošli, hvata me na izlasku iz 9. gimnazije. Izlasku iz gimnazije.
Ti tada dopisuješ.
Tako je. Ja u tom trenutku želim da studiram medicinu, to mi je namera. Završava se otprilike, mi zadnja dva meseca ne idemo u školu, jer je bombardovanje bilo mart, april, maj. Ja sad kao ono, moja ideja u glavi, imam odličnu bazu, završio sam dobru gimnaziju. Ta baza će mi omogućiti da prijemni, gde god da se pojavim, uradim maksimalnom nivou. Tako je, dolazimo na ono, pred upis, informaciju daje Ministarstvo prosvete, nema prijemnog ispita. Samo po jedni škole. I sad ja u tom trenutku kažem, dobro, šta ću sad radim? Srećom, sticam okolnosti, dozvoljavaju nam i omogućavaju nam da upišemo u tom trenutku da predamo dokumenta na nekoliko fakulteta. Da ne bi ono bilo upisano na jedan, pa nisam prošao.
Da.
I sad kreće. Mama se bavila, radila u tom trenutku u banci. Kaže, ajde predaj ti na ekonomiji. Rekao, to nije moje, ne osjećam se u tome, okej, okay, ali ajde predat ću. Čisto dam dokumenta, pa ako prime, prime, ako ne može nekog drugo ne prime, pa tu sam keo poslušao, okej. Okay. Onda mi, moja naravno medicina, dolazi na predan dokumenta i deda mi u tom trenutku kaže, i to u momentu kad se vratio se upisa, odlazim na predan dokumenta na medicini, sedam tamo, puno je amfiteatar, masa ljudi, sedi pored mene devojka, predala dokumenta, donosi sa mnom zajedno, završila drvno-prerađivačku školu iz pljevanja.
Da, da, prosek.
40 bodova u razredu.
U nebo, da.
Nema ništa, brate, nije videla četvorku u životu.
Da, da.
Ja u tom trenutku kapiram. Neće se ti ovde hleba najesti.
Da, da.
Ja pogledam oko sebe, sve Vukovci i to sve ljudi, aj okej, iz medicinskih škola, to ima smisla. Drvno prerađivačka čovječa, mislim da četvrogodišnja
tamo. Taj moment.
Naravno, ne bi vjerojatno u životu to ne upisivala. Pitanje je da li je studirala posle.
Normalno.
Ali u tom trenutku on ima, ja u tom momentu imam 5 bodova manje koje ne mogu da nadoknadim.
Ona je prvi draf.
Ona je prvi draf. Ja sam ono, možda uđem u drugi pred kraj. I u tom trenutku...
Ti si Tom Brady, ono, ispostavit će se posle, da.
E, gledaj, da, a nažalost ne na medicini, da.
Da, da.
E, i vraćam se kući, predao na ekonomiju, predao na medicini, i meni deda moj kaže, seda sa mnom, kaže, vidi, ja mu ispričam situaciju, deda kaže, vidi, rizično je. Možda uletiš u samo finansiranje, pitanje je da li možemo mi to da isfinansiramo.
Da, pa to u taj trenutak.
U tom trenutku, ja kažem, ok, njih dvoje prosvetarske plate, već penzije, ali prosvetarske penzije, nikakav spektakl. Ja kažem sebi, dobro,
ajmo ja da vidim šta bi mogao, malo otvorim one informatore, one za fakultete, i nađem biohemiju, odnosno bioinženjerstvo i biotehnologije na tehnološko-metaličkom. I kažem, ma to je to slično, nema pojma o tom. 19 godina ti odlučuješ šta će se čim izbaviti, normalno. Ne znaš uopšte, ono, do juče pertle nisi znao da vežeš, a sad kao...
Nemaš uopšte šta je šta.
Nemaš pojma, ali nema veze, zato mislim da tu naša, ne samo naša država, nego generalno edukacija, odnosno obrazovanje, treba da ide u tom pravcu da postoje jasna savjetovališta sa vrlo stručnim ljudima koji će usmeravati te đake koji izlaze iz gimnazije ili srednje škole kuda da odu. Jer sami u tom trenutku donosiš odluku vrlo neiskusno ili te roditelji usmeravaju koji nekada možda nisu svjesni tvojih potencijala i talenta.
A pritom ta odluka deluje ono fatalno.
Ta odluka je stvarno krucijalna.
Da, da.
Možeš promašiš profesiju i to vrlo ozbiljno. Vrlo ozbiljno.
A ti si u godinama kad ti što kažeš ne znaš ni za sebe.
Nemaš pojma. Nemaš šanse. E, uglavnom ja odlazim na tehnološko-metaloški fakultet, predajem dokumenta. Upadam u regularne upis. Tu nikad nisam otišao da se upišem jer jednostavno nije bilo moje u tom trenutku. Odlazim na medicinu, upadam u samo finansiranje. Svestan da to ne možemo finansiramo, to je u tom trenutku bilo 1500-2000 maraka.
Ovo iz drvom prerađivačke ti maš.
Naravno, ona vrate sa ono, dresom Šarlota ili prvi, ono naš, posljednji iz tabele je odabrao, da. To je to. I odlazim na TMF. Na TMF, hvala Bogu, upisao se samo ko nije teo. Odnosno, nije se upisao samo ko nije teo. Svi poupadali, to je sve bilo jasno, i kreće studiranje. Studiranje, evo sad imamo celu genezu, ali da ljudi dožive to koliko su putevi, što kažu Božji putevi, nepredvidivi i ne znamo gde će nas put odvesti. Meni studije padaju duplo lakše u gimnazije.
Da.
Znači, na studijama, jako je tehnološko-metaloški fakultet jedan od verovatno 3-4 najteža u zemlji, a s druge strane s najmanjom perspektivom u tom trenutku, sa malo stvari za nijansu promenila.
Normalno.
Ja posle prve godine shvatam da to nije ono što sam ja hteo. Imam lomljenje u glavi da li ću, gde ću, šta ću, da li neka farmacija, medicina, prebacivanje posle prve godine. Ja u tom trenutku kažem sebi, stičem društvo, neka tu ljubav se rađa, neka događaju se neke lepe stvari u životu. I ja kažem sebi, ja ovo ću da guram, idem dalje. I sem gubitka, u drugu godinu sam obnovio, znači upisujem iz prve u drugu obnovljam i nakon toga završavam sve u roku. Završavam fakultet koji, nažalost, u tom trenutku nema veliku perspektivu. Vrlo problematičan sa šansama jer naša zemlja u tom trenutku vrlo malo proizvodnje, a naš fakultet je fakultet za proizvodnju. Nema nikakav kontakt s realnom medicinom, to je u suštini samo ima sličnost u toj biohemiji, u tom nazivu, ali je čisto i klasično inženjerski fakultet. Mislim, ima primjenu, ali vrlo malo u tom trenutku naše zemlje.
Pa to,
masa, tako je.
To kažem u obzirom na situaciju.
Pa da, masa mojih kolega odlazi, ne znam, Holandija, Amerika, Nemačka, Austrija, na studije, na doškolovavanja. Ja u tom momentu idu studije, teku, ja se sreme bavim košarkom, igram je. Promenio sam onako vrlo solidnih nekih klubova ovdje, igram neku drugu srpsku, prvu srpsku, prvu B ligu. To je tako bilo onako potpuno uživanje. I u jednom momentu, pred kraj studija, dobijem želju da vidim da li mogu da možda živim od tog sporta, da vidim koja mi je neka realna vrednost.
Da se okušaš, da.
Tako je. Odlazim u Švajcarsku, tamo provodim 2 godine pred kraj tih studija. U jednom momentu pokušavam nešto i sa Francuskom da napravim. Tu sam shvatio moju realnost sportsku, košarkašku. Da moja vrednost je, da je moj domet tu neki u kome ću ja možda imati neku sezonu od 15-20.000 eura godišnje.
Da.
Što je tezgarenje, da ga nazovemo. Možda se vratiš s tim paricama, možda kupiš jedan auto, platiš neko letovanje, ali nema perspektive u tome.
Ko sad work and travel što si?
Pa tako je, ali to work and travel odu ljudi na par meseci. Ja moram da shvatim do tom trenutku i kažem sebi dobro, vraćam se nazad da završim studije, to sam uradio u momentu kad sam upisao opštomensku godinu, vraćam se da završim studije i počnem da radim. Nastavljam da igram košarku, tada upadam u masu nekih interesantnih poduhvata, tipa, znaš, pošto sam bio, kad sam bio klinac, bio sam zaljubljenik, ja volio sam video igrice, ali nisam bio od onih koji su sad dobri za neke te pucačine, ono tipa Counter-Strike i te zezorice. Ja sam bio tip koji obožava Football Manager.
Da.
Legende su bile ispredane o Football Manageru kod Vukovog spomenika. Imali smo jednu igraonicu, smo se skupljali da smo Olimpijakos dovodili do finala Lige šampiona. To smo se skupljali, družili, bilo je sjajno. I nekako mene takvi neki projekti su mi bili stalno zanimljivi. Siđem u najniži mogući rang.
Ono kao da gradiš nešto.
Tako je. Siđem u najniži mogući rang i onda za godinu, dve dana, ne znam, s Torlakom iz Beton Lige stignu prvu srpsku, sa Zvezdorom iz Beton Lige stignu prvu srpsku. Odigram nekom starom difu za malo duđima finalni turnir kupa. s jednom vivom prođem dva ranga. Mislim, tako neki projekti su mi bili zanimljivi, jer sam shvatio da od toga ne mogu da živim, nije mi to više prioritet. I onda mi je bilo potpuno za svoju dušu. Završavam fakultet.
Tražio si tu neku ono varnicu. Ono.
Varnicu. Da. Varnicu koju sam posle mogao da primenim na privatan život, na poslovni život, tako je. E, i krećem u, završavam 2007. fakultet i otvara se jedna jako zanimljiva u tom trenutku opcija. Nama javljaju da na sajmu, organizuje se na građevinskom fakultetu sajam rada. Da. Za studente inženjerske profesije. Mi, mašinci, elektrotehničari, arhitektura i građevinci. Odlazim ja na građevinski fakultet, masa nekih firmi okolo. Tu se nalazi, ne znam, dobrih firmi, Coca-Cola, da. British American Tobacco, u tom trenutku gigant. Sada ti ne slažem, u tom trenutku par cementari. Vrlo ozbiljnih firmi koji su krenule privatizacijom.
Sad ostavimo perspektivu, ono, 2007. tada je već ono krenulo, nešto krenule, malo se dešava. Krenule se događa, ono
krenule su neke firme strane ulaze. Da. Tako je, firme strane ulaze. Ja u tom trenutku odlazim i kao krećem, pa ide šta ću, kako ću, šta ću, kako ću. Predajemo svuda CV, gledamo i u trenutku štand kompanije Cepter. Da. Ja dolazim na taj štand, tu se nalazi jedan tip koji regrutuje ljude za posao. Ja njemu između ostalog dajem CV i to je to. I odlazim. Ne, ne, okej sam. I, naravno, sad opet dolazim u paradoks ovog našeg društva. Da. Niko me ne kontaktira od svih drugih. Iz kog razloga? Pazi, sajam rada organizovan za studente koji su taman završili ili su u zadnjoj godini studija.
Absolvente, da.
Tako je. A preduslov koji su davali kao argumentaciju, 2 godine iskustva. Da, da. I onda se sad tu opludilo. Znaš, ono kao, pa čekajte ljudi bre, znaš. Šta lepo ste trebali kažete samo za ljude koji su pre 2 godine završili fakultet ili imaju 2 godine radnog iskustva. Stane, zaustavite se, mislim. Uglavnom, vidim ja da tu nema neke velike prostora za neka čuda. Ja opet odrastao u takvoj porodici u kojoj koliko god je Gidra tu bio prisutno u našim životima do 93. Nisam naučio da ono kao kucam na vrata, da mi neko tu pruža mogućnosti. Sam sam. Borim se za sebe. I stiže, nakon dan dva, nakon sajma, stiže poziv od tog jednog momka koji tamo radio, mislim da se Milan zvao, kompanije Cepter. Da dođem na razgovor za posao. Dolazimo na razgovor za posao i tu počinje potpuna, ono, vrlo zanimljiva. Ono, to je priča jedna sama za sebe i nadam se će biti ljudima interesantno da čuju. Ali da shvate koliko u životu svašta mora se prođi. Dolazimo na taj razgovor za posao, tu nas se nalazi izvršna direktorka firme. Ja u tom trenutku, znači, jedan, i, pazi, tokom studija se imao različitih radnih iskustava. Različitih, bukvalno u jednom trenutku sam recimo radio jednom preteča ovih današnjih bioskopa po shopping mallovima, gde su se nalazili oni, ajde kažemo tako, ovaj, da sada imaš ove kokice, odnosno kompletan onaj pult sa hranom. Preteča toga je bio jedan divan projekat, zvao se Film Cafe Beograd ili tako slično nešto tome. FCP je bila, mislim, kratka, ili FCB, skraćenica. Nalazio se u centru doma sindikata danas, mislim da se zove Kombank, dvorana. U centru doma sindikata nalazi se pult gde nekoliko devojaka, u domu sindikata Kozari, Jadranu i Zvezdi, tada bioskopi koji su se, nažalost, malte ne pogasili, za sve, idu kad su bioskopske predstave i prodaju te napitke, slatkiše, ono. I njima u tom trenutku treba tip koji će da radi nabavku robe, organizaciju tog njihovog kao magacina, organizaciju postavke, kao merchandising neki.
Logistički neki.
Logistički i istovremeno, ne bi verovao, da peče kokice. Kemi rođene. I sad ja u tom trenutku, pazi, krećem ovaj prvi deo posla da radim. I sad dolazimo tamo iza doma sindikata, nalazi se, pazi, to je neka 3. godina studija. Nalazi se jedan mali sanduk za struju koji se otključa i unutra par za kokice. I ja, naravno, nemam blam ni od čega, pogotovo kada je to normalna stvara posao. Krećemo tu par meseci, mi tu pečemo, pravimo kokice, bre. Spakujemo sve, nosimo, prodajemo, tu, naravno, prvi uspesi, prvi neuspesi, poslovni. Skapiraš preludilo u jednom trenutku, bre, znaš koji je moment. Moment, zovu mene ovi iz Pepsija, pošto mi radili s Pepsijem u tom trenutku, zovu me kao, pošto smo njihove napitke imali tu, ne znam, Pepsi, Ivi, tako neki par proizvoda, kao ajmo kao da imaju neku akciju za nas, da nam ponude nešto kao super interesantno. Kao ajde, dolazi neki tip, nudi mi tu, ne znam, ako ti je, ne znam, paleta jedna, toliko po komadu, ako uzmeš 5 paleta, daćemo ti popust. A moja šefica tada Inače, rođena sestra vlasnika celog tog, tog brenda, odnosno cele te grupacije. Onako, žena i zainteresovan, i nezainteresovan u nekom svom privatnom životu, dete u tom trenutku, valjda na putu, trudno, nije uključeno, ona mi je potpuno poverenje dala. I rekla ono, pametan si momak, sve cool. Ja u tom momentu napravim ludilo, mogu sa firmu zatvorim to njihovo. Ne bih verovao. Ja u tom trenutku, kao ono, herojski, izračunam ja koliko nama tu napitaka treba. Naravno, ne predvidim da ulazimo u zimsko vreme, pa napici idu manji, znaš, nije leto, nije toplo. Ja grunem 5 paleta. A oni me još, naravno, iz Pepsija spakuju, pa mi pošalju sokove sa, ono, otprilike 3 meseca, 4 istek roka. Tiha jeza. Znači, mi smo 3 meseca uz kokice davali iz 50% popusta sokove. A to su iskustva. Bez toga nema ništa.
A normalno.
To ludilo. E, i onda se tu ispečeš, naravno, 3 noći ne spavaš, sediš, ono, kažeš, jo, čovječ, šta sam uradio? Međutim, skapiraš da je to normalno i da to tako mora. Normalno. To su sve iskustva, Bogu hvala, uvijek postoji rješenje. To je za sve one koji su u poslu, znaš kako kažu Jevreji, i kada izgleda da ne postoji nikakva šansa da se ništa promeni, još 3 šanse postoje koje ne vidim u tom trenutku. To je ključ. I ja tu skapiram, naravno mi to nađem rješenje, sad to počestimo, to sve daju divne iskustva. Koji ću ti kažem, iskustva su postojala neka, ali to su bila studentska.
Kao nađemo rješenje, donesem suncobran. Kao...
Donesem suncobran i nalivam mu u čašu. prodajemo na gutanje. Kao me si bludilo popom. Hvala Bogu, iščupali smo se, nije bilo strašno. Ali hoću ti kažem, zašto sam ti tu priču ispričao? Zato što, hoću ti kažem, postojala su iskustva, poslovna, ali studentska iskustva. Prvo poslovno iskustvo je taj jedan, nakon toga se pokazao ono divno iskustvo u kompaniji Certa.
Da, kapiram, zašto ćeš staviš u kontekst ono...
Da shvatiš, tako je.
Pečeš kokica ovde, sediš sutra s izvršnim direktorom.
Tako je, i ne samo što sediš s izvršnim direktorom, već si potpuno neiskusan. Da, i dolaziš tu na razgovor, nas je na taj prvi dan razgovora i obuke došlo 50. Da. Jer su oni pozvali svako koji mi se prijavio, isto koji moj STMF, nekako, sve to tako. Ceptar kao koncept je takav bio, nažalost, u tom trenutku je imao koncept da u principu svima, mislim, i na sreću i nažalost, da svima daje šansu. No. Tu šansu malo ljudi ne samo da iskoristi, nego uopšte i prihvati. No. Zašto je to posao koji zahteva jedan ozbiljan psihički drill, jedan ozbiljan stav. Nije posao za svakoga, nije posao za nekoga ko želi sigurnost, stabilnost, taj posao zahteva ozbiljnu, da kažemo, i mentalnu i emocionalnu pripremu. No. Jer si u kontinuitetu i stalno si u kontaktu s kupcima. Stalno si u drilu kupio, nije kupio, otkazao, nije otkazao, odustao od ugovora, hoće, neće, dostava robe, organizacija. Ali jedno divno preduzetništvo koje te mnogo čemu uči. Da. Pa i sad, ja na tom razgovoru za poslu nastavi desetak, u stvari više, lažem te, 40-50 ljudi minimum je dolazilo, ali 30-ak ulazi u obuku. Da. Prvi dan obuke 30 ljudi. Svi kao super, sve pozitivno, dolazi jedan tip, ne sveća se njegove imena i prezimena, isto neki mašinski inženjer. I objašnjavam, pošto smo mi svi inženjeri bili, da li ETF-a, da li TMF-a, da li mašinice, da li građevine. Naša tema je bila kao pričivači vode i vazduha. To je bio fokus. Da. I ajde, kao to nam je preusmerenje. Ja gledam, ono, otprilike taj proizvod, sve mi je to interesantno, onako, zanimljivo. I sad, izlazim iz te prve obuke i kao, sad, šta je naš posao? To je bilo moje prvo pitanje. Pa prodaje. Kome? Pa tržištu. Rekao, dobro, imamo li neku bazu? Dobijemo ništa. Okay. Ne, vaše tržište. Pa kako moje? Pa lepo. Kreneš od prve familije oko...
Od imenika.
Od imenika. Sad ja u tom trenutku kažem, pa čekaj sad, znači ja sad treba neku moju tetku, strinu da ju vučem za rukav, kaj kupi mi nešto, znaš, kao krenuo sam karijeru da mi napraviš posao. U tom trenutku ti jedna dobra i kvalitetna argumentacija, jer pazi, sad otvorimo eti kafanu. Ko bi ne bili prvi gosti?
Normal.
Pa upravo ti, normal. Prijatelji, poznanici. Tako. Njima nudiš svoj proizvod. E, to je samo neka stvar koju ti u 27 godina ne kapiraš. Da. Pritom, vrhunski proizvod. Vrhunski proizvod, par excellence.
Da, nije.
Ja u tom momentu kažem sebi, pa čekaj, to nije nametljivost. Ti u suštini tako. Nešto u što veruješ, predložeš ljudima koji samo treba donesu odluku da to njima treba ili ne treba. E sad, šta se tu događa dalje? Ja izlazim napolje i naravno, kao što, šta svi mi radimo? Telefon ruke. I zovem neke moje poznanike, prijatelje, koji su malo više u poslu već.
Da.
Zovem familiju, neku malo bližu. I sve te ljude pitam, kao, šta misliš ti o tome? Znaš, kao, Ceptar radu u takvoj firmi, multinacionalna kompanija, veliki brend, ne znam, 30 zemalja, gigant bre. I u tom trenutku ljudi koji oko mene svi imaju stav. Brate, završio si tehnološko-metaloški fakultet, ideš da prodaješ šerbe.
Da.
Kao se šališ, man. Od vrata do vrata, pa kao ne zezi, kao naš. Da. Jedan, drugi, treći, peti, ne, već te krene, krene te ljulja.
Normalno.
Poremetiš, već kreneš, namišljaš, čekaj, da li sam ja lud, pa u tome vidim nešto pozitivno, a oni svi pametni. Da.
Kao u gimnaziji, prvo pogodiš.
Isto, prvo pogodiš. Meni, moji najbliži, mama moja u tom trenutku i baka bila živa, u tom trenutku imaju fenomenalan savjet i kažu sledeću stvar. Imaš li ti posao? Ako ne, imaš šta da izgubiš? Nemam. Probaj.
Tako.
Stvari mogu da se otvore. Dobro. Drugi dan obuke. Od tih 30 dolazi dvoje. Ja još jedan devojka. Ne vjerujem. Količina onog sumnje raste do... Probije crveno. Ne možda vjerujem, ludilo potpuno. Krećeš da se prispituješ, šta je ovo, šta je ovdje radi. Međutim, kreće to, pazi. Ja polako uzem taj, shvatim, pazi, stricem okolnosti, gidrino okruženje ostaje tu. Mama mi u tom trenutku radila kao koreograf, odnosno asistent koreografa, žena koja je već je usled raspada banke, napustila Invest banku i radi u pozorištu Puš kao asistent koreografa. Ja odmah krenem tu na neke glumce, Branko Kockica, pa neki prijatelji s Voždovca kupuju, pa kupi ovaj, kupi onaj i lagano to kreće da se širi.
Da, što kaže, zavrtalo se.
Zavrtalo se. Tu se naravno pojavljaju prve, ajde da kažemo, i one i pravde i nepravde, da. Neki sitni odnosi, krećeš da učiš, da kapiraš da je kolektiv i timski rad u suštini skup svega i svačega što moraš da složiš na svoje mesto.
Da
iskendluš i da složiš na svoje mesto. Da. Na šta obrećeš pažnju, čemu daješ prioritet, a čemu uopšte ne daješ prioritet.
Da.
Kreće tako priča i evo da ti malo taj deo ubrzam, ovaj, da ne idemo previše. Ja prvi godinu i po dana, onako temeljno se bavim time, počinjem neku grupicu oko sebe da formiram, neki ljudi da uvedem u taj posao zajedno sa mnom, imam ideje, biznis, prodaje, ovoga, onoga. Pristojno zarađujem, ali u jednom momentu meni se otvara mogućnost preko preporuke jednog prijatelja da se zaposlim u jednoj super fabrici Jugohim u Novoj Pazovi i da radim u struci.
Da.
Krećem da radim paralelno i u tom momentu već polako nemam vremena toliko da se bavim prodajem u Ceptoru i niti vođenom grupe. I da ne bi izašao tadašnji izvršni direktor ka meni kaže, vidi, dođi, ajde da te ubacimo u trening centar, pošto više nemaš toliko vremena, imaš radno vreme tamo, da ovdje držiš obuke za nove prodavce, da. Za postojeći, tako dalje. Ja lagano...
Za novih dvoje ljudi.
Za novih dvoje ljudi, da, tako. E vidi, poslije se pazi pokazalo da je tu ti dvoje postalo mnogo. Da. Krećem ja tu lagano da funkcionišem u svemu tome. Pazi sad ovako, u Novoj Pazovi radno vreme od 8 do 4, ja sedam u kola svako jutro, tad u tom trenutku živi na Voždovcu, vozim se do Nove Pazove, odradim od 8 do 4 svoj posao tamo, bio sam već u nekom sektoru i tamo prodaje, da. Gdje smo zastupali neke fenomenalne protipožarne premaze, sve, ceo taj spektar za dekoraciju kuće, ali protipožarne premaze su bila glavna stvar. Putujem 8 sati do tamo, završam radno vreme, vozim se nazad u Cepter, u Cepteru držim obuku koja je počela oko 5:30, do 8:30 uveče i vraća se kući. Spartanski ozbiljan pristup, ali pazi, bez toga nema uspeha. Jednostavno u tom trenutku sam shvatio da moram da se daš tome. To tako traje neko vreme i u jednom momentu jedna sjajna situacija u kojoj nov proizvod dolazi u kompaniji Cepter, u Madlenijanomu prezentacija tog novog proizvoda pred 500 ljudi. I kažu, vidi, ti si dobar s ovim aparatima, aj ti da budeš gore na sceni. Ja sam do tada imao javni nastup za 50, 30, 20, 500 ljudi na Madlenijanom pozorište i tom trenutku kreće u meni Gidrin.
Kaže, nikad
Gidrin, onaj gen da radi. Kažem, pozorište, daske, ništa veće od toga, ono, palim adrenalin. Ja krenem da se spremam, izlazim na scenu, sa mnom na scenu, znaš koja je ono, kao scenografija?
Ništa. Znaš na scenu, znaš ono kao držiš njegovu sliku, znaš na frizuru.
I brke, nisam imao tad brke, sad sam bio na ćosom, što kažu. Ali pazi, ludilo. U tom trenutku scenografija, te predstavljamo neki novi proizvod, i sad kao scena je, mi smo, kao film Jamesu Bondu. Ja sam Dr. Q u belom mantilu. I kao dolazi James Bond kod mene, a to je bio glumac, ovaj naš čuveni Miloš Mavlukin, mislim čuveni, solidan glumac, dolazi Miloš i kaže, ej, kao, Q, imaš li nešto da me posavetiš? Rekao, pa vidi, svakakvih ovdje ima oružja i automobila, međutim, za tebe je jedna nova stvar. I vadim neki ono ludilo Cepterov od usisivača koje je ono pegla, istovremeno daska za peglanje, paročistač, usisivač, sve jedan put, ja njemu sad to pokazujem. Pun Madlenijanom. Neviđena scena. fenomenalan moment i u tom trenutku, na kraju tog događaja, prilazi mi jedan tip i tadašnji izvršna direktorka kaže da vas upoznam, ovo je pa predsjednik kompanije, gospodin Zdravko Reljan.
Da.
Danas moj, sigurno, vjerojatno najbolji prijatelj, i, mislim ne vjerojatno, nego najbolji prijatelj i još važnije kum, čovjek koji je krstio moje dete, u međuvremenu kasnije, kad su nam se životne okolnosti promenile, i čovjek koji je u tom trenutku mene video, zapamtio to što sam ja to uradio. Ja gledam posle toga njegovu prezentaciju, njegovo predstavljanje tim ljudima i to što je radio. I gledam i kažem, hoću ovako.
Da.
Ovo je, to je to. E sad vidim, ne treba u životu patiti od uzora. Ne treba sad...
Slepo se voditi.
Ne treba, ali treba da imamo određene, ajde kažemo, parametri, kriterijume,
da,
imamo, čemu težimo.
Što kaže, okvira u kojima deluje.
Tako je. Sportisti treba da imaju sportiste kojima se dive. Pre svega sportskim se dive,
tako je.
Jer te ljude koje mi gledamo na tim kanalima, oni privatno možda apsolutno nisu takvi.
Normalno.
Ali to što rade, rade fantastično. Mladoj deci, i taj Dončić, i taj Jokić treba da budu talenti, tako odnosno uzori, da oni se razviju u tom pravcu. Meni se taj čovjek u tom trenutku ostavio fantastično, ajde kažemo, utisak.
A da, jako utisak.
Ja sam to poželeo. Tako. Prolazi par mjeseca, pazi, ja u tom trenutku u Novoj Pazovi zarađujem neku vrlo solidnu platu za tadašnje uslove, tipa izlazi mjesečno na 700-800 eura.
Da.
U kompaniji Cepter zarađujem dodatan novac, sigurno 200-300, u zbiru izađem na 1000-1200. Sigurno.
Da.
Pozivaju me da, u jednom trenutku, pozivaju me iz jedinice, odnosno departamenta, odnosno sektora, jednog od sektora koji gospodin Renjan vodio, vodila ga je gospođa Jana Koko, tadašnji, to se zvao Centar za internacionalnu edukaciju.
Da.
Zovu me i kažu, mi bi volili da vas zaposlimo kod nas trajno. Da pređete u Cepter, mislim trajno, da pređete na stalni radni odnos.
U taj sektor.
Da. Tako je, da date otkaz u toj kompaniji koju radite tamo,
da
sve ostavite i dođete kod nas. Ja kažem, ok, zanimljivo mi je, multinacionalna kompanija, mogu da se razvijam. Koji su uslovi? Oni izađu pred mene s duplo manjom platom nego što ja u tom trenutku imam na dva rada mesta. E, to su sad ti momenti u kojima čovjek
prelom.
Treba da ima širu sliku.
Tako je.
Ja sam mogu da ostanem u toj fabrici i tamo mi ne bi bilo loše, jer danas ta fabrika fenomenalno radi, taj proizvod i sve to super. Međutim, ja kažem sebi, ok, meni je ovaj put zdalje, ja ovdje hoću da uđem i da napravim neke nove korake. Krećemo to tako i ja u tom sektoru provodim skoro 4 godine. Organizujemo dva vrlo ozbiljna internacionalna događaja. Između ostalog, naš internacionalni, Cepterov internacionalni miting u Egiptu, internacionalni miting u Beču, to su tipa u Egiptu 2000 ljudi, u Beču 5000 ljudi, gala događaj i u tom trenutku kreću...
Ono što kaže, kao internacionalni karakter.
Tako je, i vrlo ozbiljne, ja se bavim jednom, da kažemo, projektnim poslom, pravim određene trening materijale koji su vezani za proizvode i za već tad veštine prodaje koje stiču, međuvremeno upisuje master na fonu za trening i za razvoj, jer mislim da ću time se bavim u životu. Znači, želeo sam da se još dodatno formalno obrazujem za to što sam radio. I istovremeno kreće, ja onako da kažem, ozbiljan drill, upoznavanje sa faktorima firme. Iskapiram jednu stvar, da u tom sistemu koji je osnovno jedan čovjek, vrlo uspješan čovjek, u tom sistemu se nalazi, u suštini, na vodećim pozicijama su njegova, uglavnom, familija i prijatelji iz najdaljeg detinjstva. Ono, prijatelji s kojima je on odrastao, tamo gdje je živeo.
Neka ono, da kažeš, lična konekcija.
I da to je jedan krug ljudi u koji se jako teško ulazi.
Da.
To je meni bilo potpuno jasno. Ja tu, u tom trenutku, ne znam nikog u toj firmi, izuzev.
Normalno.
Znači, ulazim kao klasičan zaposleni.
Pa ne, pa pošto si došao...
Tako je. I shvatam da mi treba jedno veliko strpljenje i borba. To je bilo jako puno usponi padova. Bilo je moment kad sve to da izađem iz toga, da odustanem, nije mi odgovaralo kako to ide.
Što mi ono sve trebalo.
Svašta mi je, tako je. Da. Iz kojih razloga? Naletao sam na nepotizam, na osjećaj da neki drugi ljudi koji su mnogo, možda u tom trenutku opet moj raciju u tom momentu rezonuje da su ti ljudi manje kvalitetni od mene, dobiju neki svoj napredak i mogućnost razvoja.
Kao za odbojku.
Kao za odbojku. Međutim, shvataš da se ima svoje vreme.
Tako.
I da stvari legnu u momentu kada treba da legnu. Samo mi treba da budemo pametni i strpljivi, to se očekamo. 2000...
To, to mi stalno u glavi je ona metafora, znaš, ono kao za biljku. Jer sad ti uzmeš da je zalivaš. I sad ti koliko god da je zalivaš, ona neće, brate, neće dati pun rod ili kako god se zvalo,
tako
procvetati
je,
šta god dok joj nije vreme.
Tako je. A mi rod želimo odmah nekako.
Ne, ja prvi priču.
Tako je,
ja
kad će da procveta.
Ja prvi tako, dolivam.
Tako je. Pa to je to, vidi. To je moment u kome mnogo nas, taj moment, odnosno taj trenutak prepoznamo isto kasno. Donesemo odluke, napustimo. Evo ja sad u našem sistemu u kome radimo, njemu ćemo na kraju malo, mislim ne malo, želim da predstavim i tebi i ljudima koji će ovo pogledati, čime se ja danas bavim. Mi u današnjem sistemu imamo puno ljudi koji nam sarađuju s nama i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Republici Srpskoj, i u, jer trenutno poslovno u Republici Srpskoj još uvek nemamo ofis u federaciji. U Kazahstanu, Rusiji, u Bugarskoj, u još nekim zemljama, znači to su Rumunija, Kirgistan, zemlje u kojima mi malo poslujemo trenutno, nekima više, nekima manje, nalećemo na ljude koji u tom trenutku, nažalost, ne vide tu dalju sliku i onda ih male, sitne stvari udalje od našeg projekta i izađu iz projekta, recimo.
Pokolebaju
se. A nažalost, mi u našem poslu ne možemo uvek da uspemo da im prenesemo tu širu sliku. Da. Nekada, naravno, i ne poveruju odmah, što je potpuno prirodno, malo nas i poznaju. Ja sam u tom momentu tu sliku prepoznao. Shvatio sam da imam prostora, imam mogućnosti tog napredovanja. 2012. godine dobijam, da kažemo, pomeranje, odnosno repozicioniranje moje pozicije sa te internacionalne pozicije na lokalnu, da budem rukovodilac trening centra CEPTRA u Srbiji, da je meni to u tom trenutku izgledalo kao možda korak nazad, jer sa internacionalnim mojom se vraćam ovde. Međutim, s jedne strateške pozicije dobijam operativnu izvršnu. Da. Krećem da radim jako dobro taj projekat.
Dobijaš, da kažem, rukovodeći u smislu...
Rukovodeći, to je direktor trening centra. Znači, prvi put si rukovodeći.
Kaže, imaš...
Mislim, rukovodio sam se troje ljudi, da neko ne doživi da to milion ljudi. Nije mali je tim bio s početka.
Ne, rukovodilac u smislu drugačije ti posla, opet ono, tako bavi je, se sa više
tako
stvari.
Tako je. I kreće to da tako teče i vrlo fino. Tu godinu imali smo jako kvalitetan mladi tim koji u tom trenutku radi u toj firmi. Krećemo da stvaramo jedan vrlo jak kadar. Da. Iz te godine 2012. i 2013. stvorio se izuzetno kvalitetan tim. Tu dolazi do nekih organizacijnih promjena i meni u tom momentu prvi put predlažu da preuzmem poziciju direktora jednog brenda. Upravo brenda koji je direktno vezan za pričivače vode i vazduha. Da. Sad pazi taj moment. Ja iz jedne edukacije, treninga, nemaš direktnu prodajnu ulogu. Imao sam je do 2007. i 2008.
Tako je to inicijalno.
4-5 godina sam u treningu. Predlažu mi da se vratim u prodaju. Prvo to malo onako moment, sad ja opet sportista, volim rezultat, volim pobedu. Mnogo je jasnija pobeda u prodaji nego u treningu.
Što kažu, očigledno
je. Merljivo je na dnevnom nivou. Ja u tom momentu kažem sebi, ok, ajmo da vidimo šta to nosi. Kaže oni meni ovako sad, pazi ovo. I to je sad, tu počinje totalan ludački drill. Kaže ovako, brand koji ima godišnji plan, tipa, sad, da ne govorim u ciframa, recimo 30.000 nečega.
Da, jedinica.
Jedinica. A konačan cilj na kraju godine je milion nečega, gde 30.000 kad sabereš puta 12, odnosno mi smo tamo imali 13 nekih obračunskih perioda, to je recimo 400.000, a plan je milion. E onda ja kažem, ok, pošto sam inženjer po struci, malo sistematičnije pogledam unazad par godina, vidim da nikad u životu nisu napravili, u istoriji firme nisu napravili preko 50.000 i da nijedan direktor tog brenda se nije zadržao duže od 6 meseci. I kažem, vidi, ovo il je out, il sam bogatac. Znači, ovde nema sredine.
Nema između.
Nema između. E, i sad pazi ovako. Prvi sastanak. Skupljam ja ekipu koja mi radi. Dolaze kolege iz Šapca, iz Novog Sada, super ljudi. Ljudi već u godinama. Neki su od njih, nažalost, više nisu ni živi, ali sjajna ekipa. Dolaze na taj sastanak tu da sede sa mnom, da pričamo, da se upoznamo. Znaju mi iz edukacije, ali sad drugačije rukovodio sam im.
Inače, pozdrav za Šabac, jer to je moj ono, drugi grad.
Pozdrav za Dobrilu Indžić, jednu fantastičnu ženu koja dan danas tamo radi, tako da puna, ono, eto, ona i Šapca.
Da, i šta si krenuo?
Da. I skupljamo se mi tu na sastanku i sad ja ono dolazim, sad onako, znaš, već, ajde, sa prvim poslovnim iskustvima, to su bilo onako, ono, naš, oblačenje je bilo u skladu sa pozicijama, sad tu sam ja već onako,
da,
ono, akna mašna i kamašna, ili kako se, tako kaže, akna tašna i kamašna, da ne iskoristim pogrešan izraz. Dolazim na cifran sređen, dolazi ispred mene ljudi koji u tom trenutku jedina im je namera da naprave neki svoj promet, zarade neke svoje parice. Njima, ko je direktor, ko je rukovodilac, apsolutno nije briga.
Abstraktno
im je to. Sad ja sedam pred njih i kažem, društvo, nama treba 100.000 mesečno. A mi smo trenutno na 30, u dobrim mesecima. I oni meni, i tad seća se pokojno Dušana Šarca koji sede i kaže, vidi sine moj, dobar si momak, znamo te. Tih 30.000 Mi možemo da napravimo, garantovano ćemo ti napraviti svaki mesec ako nas podržiš.
Ne, ne, nego smo jedan sam
više, da.
Znaš, ono, njima je u tom fazonu dan marmota, opet neki lik.
Opet neki lik. Osmi direktor za dve godine, to ti to. I kaže, i opet si svak znači isto pričao, znaš kako. I on kaže, vidi, tu stotku nas neće vidjeti. Ne da stotku, neće vidjeti 50, jer ne možemo, nas je sedmora, ne možeš prodava više od toga. I ja kažem sebi, dobro, ja ovde moram novo i krećem pravim novu ekipu.
Restart.
Ne, tu ekipu održim na onako u celini. Pomognu oni meni, pomognem ja njima.
Ne, nego restart u smislu mindseta i svega.
Mindset, tako je. Krećem novu ekipu da pravim. Mi za godinu dana oformimo tim od 100 ljudi. Aha. Mladih ljudi, kvalitetnih ljudi. Neki od njih su danas rukovodioci u tim firmama. Neki su rukovodioci u drugim firmama.
Da.
Mnogo kvalitetnih ljudi koje nam je ulazilo u jednom vrlo problematičnom momentu možda za njih, gde su imali pad u karijeri. Gde u kontaktu s nama se oporave, vrate karijeru nazad. Dosta njih su danas rukovodioci po bankama i kad bi napravio listu tih ljudi koji su sa mnom sarađivali ili sa mnom radili, za meni ili sa mnom, kako gotovo hoćeš da nazoveš,
timu, da.
Danas ti ljudi na visokim pozicijama, ja sam zbog toga najsrećniji. To kad vidiš, to je ono, kao trener u sportu, kad vidi da mu i igrač stigne, to je za mene bio najveći...
Da, bez obzira što kažeš na trenutni možda neki rezultat, ovo je ipak nešto što ostaje.
Najlepši plezir je kad vidim nekog tamo, Aleksandra Đorđevića u Banci Intezi, kad vidim neke te ljude koji sede po određenim, vrlo ozbiljnim organizacijama, neki od njih su i dan danas u toj kompaniji Cepter i na visokim pozicijama i drago mi je zbog toga i vrlo sam srećan što imaju uspeha. I kako bih ti rekao, u tom trenutku mi godinu završamo na 1 milion eura.
No.
Dolazimo na veliki gala sastanak, cijela firma priča o nama. Nosio majice, mi smo Cepter milioneri. Sjajno osjeći. I stvarno vrhunski rezultat. I tad ponovo nepravda.
Vi ste ono, Leicester.
Leicester. U tom trenutku Leicester. I kreće ponovo nepravda. Ali sad iz ove perspektive, samo još jedan novi izazov.
Normal.
Kreće zavist.
Odbojkaški izlaz.
Kreće zavist. Kreće zavist nenormalnoj meri. Ljudi koji u tom trenutku kreću da kapiraju da možda moj sljedeći neki korak je još veći. Da li je to možda izvršna pozicija u firmi, možda je pozicija generalnog direktora, na koje mene nije zanimala nikada.
Vidio da si zasviju.
I kreću uticaj, pritisci na vlasnika firme, s kojim ja već tada intenzivno komuniciram individualno. Kreću sve vreme, onaj da kažemo, puštanje određenih informacija koje u tom trenutku utiču na moje renome, brendu, firmi, nažalost. Kreće ono, ma to je slučajan uspeh, imali sreće. I kad, znaš ti, kad nekome ponoviš 10 puta istu priču, taj čovjek kreće da veruje u to. Krenuo je, kreće tako, kreće.
Koji za novine, ono...
Tako je. U jednom momentu, sad pazite moment. Pritom, sve vreme, meni ogromna pomoć u toj kompaniji, upravo taj gospodin Reljan, pa predsjednik firme, koji mi u svakom trenutku, ono, drill i pomoć za teške situacije u kojima se ja ne snalazim.
Tu ti je znači, na dispoziciji.
Mentorisanje, ono kvalitetno. I sad pazi trenutak, to ti je kraj 2014. Mi završavamo godinu, ono... Ja sam u tom momentu, kako bih rekao, ja sam u tom momentu sam Dončić, recimo, da ti uporedim. Dončić koji čeka NBA angažman, a onda mu se javljaju iz kluba i kažu, vidi Miki, 2 godine naredne, pitanje je da li ćeš da igraš košarku, ako budeš igrao, igraćeš je za tipa 3. špansku ligu. To je prvo šok za nervni sistem. Privatno krećeš da ti se pazi, da ti ne govorim da u tom trenutku ja kroz moje preduzetništvo u taj posao guram minimum 10 do 15.000 eura. Minimum. Koje očekujem da mi se vrate u poslu. Primanja koje imam su dobra u tom momentu, ali nikakav spektakl. Ja kontam i razmišljam.
Sve si podredio tom.
Tako je. Za godinu, dve dana stižem tamo da mi je mesto i da želim da mi bude mesto. Mislim, sad da li mi je mesto, to je moja u tom trenutku utisak, ali šta se događa? Događa se da sve kreće naopako. I u tom trenutku ponovni oni izazovi. Šta raditi? Izaći iz toga ili da kažemo biti ona, da ne nazovem onaj konjina koja će da stavi onaj ural ovako, one okvire i da gura po tom svom i dalje i dalje.
Ne, ne smijem se, da li opet ostati među ono dvoje?
Tako je. I to apsolutno idealno poređenje. I šta se događa? Događa se moment da meni 3-4 mjeseca na ledu, koji nije poslovno objašnjiv. Znači imaš fenomenalnu završenu godinu, sve performanse ispunjene, brend koji nikada nije dupli, znači rezultat brenda koji je u jednakosti sa 2 prethodne godine u zbiru. i imaš potpunu nepravdu.
Ne, ali to je, izvini, to je ono što sam negde, to je ono što sam negde pročitao, neki dao citat ili nešto tezu, nešto u stilu kao ljudi mogu da se nose sa rezultatima,
tako je,
ali u jednom trenutku ne mogu da se nose sa politikom.
E vidi, aj sad kad si to dotekao.
Znaš ono, jer u jednom trenutku, mislim sad, neću pričati u tvoje ime.
Ne, sve si rekao.
Ti sad imaš osvešćeno nešto o čemu uopšte nisi...
Tako je. Da nisam prošao, ne bi u ovom trenutku mogao da ti kažem ništa o tome. Jer dobra iskustva skupimo upravo iz nekih naših situacija koje su nam se dogodile. Tako je, ali vidi, kada pričamo konkretno sada o...
Pre to ne mislim konkretno na firmu.
Ne, nije važna firma. Da. Sve svuda isto. Svuda isto. Tako. Mislim, svuda je slično. Možda ne isto. Ti u svakom velikom sistemu imaš određen broj ljudi koji su kompletno fokusirani samo na politiku i odnose. Tako. Zato što možda nemaju kvaliteta, tako, nemaju ekspertizu. I onda, šta im je važno? Oni znaju da kroz znanje ili kroz rad neće isplivati. Normalno. I onda plivaju kroz relacije. Politika u firmama, nažalost, je nešto na što svaki kvalitetan profesionalac mora da se pripremi. Tako. Postoji svuda, ne može da se izoluješ od toga, ali nešto s čime, ukoliko si dovoljno kvalitetan, sigurno ćeš u jednom trenutku isplivati. 100%, nema greške, ali taj kvalitet mora da bude praćen ogromnim strpljenjem, verom u sebe i potpuno sigurnošću da će to da se desi upravo to što planiraš. I sad pazi, trenutak... potpuno opet zaokret. Sad pazite, roller coaster je ono totalno gore dole. Već tu, pazi, ne dobijam, ne mogu kažem otkaz, nego premeštaj sa te pozicije koju sam radio, jer nije niko planirao da me udalji iz firme, ali kao usled svih tih, tako da kažem, te kompanijske politike, nemaju koga da nađu za tu poziciju i ostavljaju me privremeno.
Da.
Ne bih verovao, i to direktno, ono, vrlo jasno rečeno. Rekao, dobro, okej, okay, borimo se s time. To traje mjesec, dva dana
kao
i onda...
Kao ono trener do kraja sezone.
I to trener koji je pred godinu sezona, pred toga prvak države, i kao, ipak si do kraja sezone, pa zašto? Pa, politika, znaš.
E, kreću... Nema veze dupla kruna.
Nema veze dupla kruna, nema veze ništa. Što si ušao u Ligu šampiona, bez tebe ćemo. Znaš, kreće razgovor, razgovori sa vlasnikom firme mnogo intenzivnije. Da. I on čovjek me polako direktno upoznaje, da, bez politike i svega. I samo pazi sad kako život izgleda. Jedan Skype poziv. Gde sam ja pozvao da postavim pitanja za neke eventove koje sam planirao da organizujem. Sedimo da razgovaramo o tome, imali smo neki marketing budžet, pa neki razgovor o tome, sad ne ulazim u tu materiju koja sad, terminologija nije cilja. Neki razgovor, onako spontan, slobodan.
Ne, nije ciljan razgovor.
Ne, razgovor popuno za drugo nešto. Sedimo tu, razgovaramo i kreće tema da se otvara. Razgovor traje 7 sati. Čovek koji je milijarder, vrlo uspešan poslovni čovek. 7 sati meni daje vremena. Da ga sve zanima, to traje, tipa od 2 popodne do 9 uveče. Da ja ono u trenutku kao, pa kao večera, ono, ma ne, pričamo, super, sve.
Znaš kako kaže ono, izvini, znaš kako kaže Sinša Mihajlović?
Da,
kad je pričao
pokojni.
Kad je pričao s nekim, isto je nešto kad su ispeglali odnose, kao tipa omadere ili negde sve. I kaže, kakav je bio razgovor? Dva put smo ručali.
To je to. Mi nismo ni stigli do ručanja večera, da me neko dao ispred nas, red 10. Završava se razgovor tako što meni taj čovjek kaže, vidi, od sutra si izvršni direktor za 5 zemalja, mi nabraju u tom momentu. Rumunija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Srbija, u tom trenutku i Hrvatska, pa se to nešto malo promenilo. Ludilo potpuno. Ja sad od čoveka koji je poslovno putovao na različite eventove i događaje, međutim, nikad nisam vodio strance u direktnoj komunikaciji. Firme koje, pazi, ja u tom trenutku ne znam šta je P&L, ne znam šta je EBITDA, ja sam čovjek iz prodaje, čovjek koji je bio fokusiran na prodaju, ne znam ništa o tome. I sad, to je onaj moment koji obično ljudi pitaju, pa kao, kada menjaš radno mjesto, šta se tu događa? Uči li te neko? Postoji li neki drill? Da, u Apple-u, Microsoft-u sigurno postoji uvod u novo radno mjesto. U 99% kompanije je ono, vidi prijatelju, evo ti službeni auto, evo ti ga vozač, ideš u Rumuniju, organizuješ sastanak i javljaj se kako tamo u stvari teku.
Da.
A čekajte, nema ništa pitaš. Idi, sedi, pa kad vidiš, pametan si, kad vidiš, kad izanaliziraš, ta ćemo pričati.
Tako.
I tako kreće. Ja dolazim u Rumuniju, koja u tom trenutku pravi tipa 250-300.000 evra mesečnog prometa. Mi za 2 godine stižemo na 700.000. Regrutacija se pršti od zemlje, ono, fantastični rezultati. Da ja dolazim kod generalne direktorke koja je otprilike na listi izostrala, ono kao planiraju da je daju otkaz već 5 godina u kontinuitetu, sedam sa ženom i kapiram, ova žena mnogo zna o poslu koji meni treba. Nije prodajni tip, nije, da kažemo, tip koji će sad prodaj ideju ili da neko pokrene, ali za onaj sistematičan deo koji ti je potreban, onaj fenomenalni ekonom u klubu koji vodi računa, daje strukturu, fantastično organizovano. Ja sad sedam s njom, ona meni treba da polaže račune po poziciji, gde ona o financijama zna 10 puta više nego ja. Sedemo tu da radimo, ja onaj prodajni deo, naravno, bez ikakvih problema pokrivam, super komunikacija, krećemo da malo timove, da kažemo, oporavljamo te apatije u kojoj su se nalazili. I sad, to je taj moment koji je novi važan za posao. Znači, pored strpljenja, pored te upornosti, ego ne sve ne postoji.
Tako.
Ego treba da postoji samo do one mere dok on ne krene da ugrožava tim, jedinicu i sve ostalo.
Kaže da se ne predliva.
Tako je. Sedam sa ženom koja sigurno mnogo više o tome zna od mene. Ja sad jedino, sad to da mogu doći i kažem, e vidi, draga moja Ramona, Ramona pre ime prezime, rekao, draga moja Ramona, vidi, radit ćeš kako ti ja to kažem. Ja u tom momentu kapiram, ako to uradim, ja ću sebe da upucam u noge, mislim, ništa nisam dobio. Kreću s njom da razgovaram lagano i shvatam da ona mene može mnogo da pomogne. Da. Stajem ispred kompanije i kažem, nemoj da dirate. Pustite, da, treba mi,
vrednost.
Vredna je, može da mi pomogne, možda nema te talente koji vama trebaju prodajno, ali onaj drugi deo, ja ću to pokriti, onaj drugi deo će mi učiniti. Ta žena mene sa ekonomsko-poslovnog aspekta obučila za godinu dana. Hvala Bogu, manijak sam kad nešto želim da naučim, seo sam učio, mnogo stvari sam nje pokupio. Pravimo neviđeno dobre rezultate, ja 2016. već čekam bebicu, danas Emiliju, jedno divno stvorenje koje danas ima 6,5 godina i koje je tatin centar sveta. I u tom momentu meni Rumunija ide, raste, buja ono karijera, financije se naravno pojavile, ozbiljnije i sve ostalo. Javlja mi se potpredsjednica firme, tada u stvari izvršna direktorka firme ili potpredsjednica cele grupacije Cepter.
Da, i kaže, ko je nadređen? Vidi,
pa da, nije bilo direktan nadređen. To je ono ko meni što nadređen je vlasnik kompanije.
Da, da.
I kaže ona, ja hoću da, da gospodinu Cepteru predložim da vi, gospodin Stojanović, pređete za Kazahstan. Da tamo odete, da vidite to tržište. Mi smo jednom odlazili nešto službeno. Kaže, videli smo mi da vama taj, to tržište paše, mentalitet ljudi. Kaže, ajmo. Meni idete 2 meseca. Ja zapakujem avion, mislim, skupljimo se ono porodično i Aeroflotom kroz Moskvu do Kazahstana. Prvi put u centralnoj Aziji.
Znaš ono, zakazao sam tu iza ćoška.
Tu iza ćoška.
Da, da.
Znači, pazi, let od, ajde sad, 10-12 sati, ali presedanje u Istanbulu od 10 sati. Znači, 22 sata sedimo mi tako, ne znamo ni gde ćemo. Znamo da nas čeka jedna dobra organizacija, sve je to okej. Ali ideš u neizvesnost, ideš u novo. Naravno, uslovi sve bolji i bolji. Hvala Bogu, tad su već uslovi koji ti omogućavaju da sve svoje finansijsku, kompletnu situaciju organizuješ tako da ostaneš finansijski potpuno nezavistan. I dolazimo u Kazahstan u momentu kada njima najveća moguća devalvacija u istoriji zemlje. Jedna tenga, kazahstanska, je bila tipa 1 euro, u stvari bio 150-160 tengi, ja dolazim od 400. Ludilo, niko neće ništa kupi, sve se meri u evrima. Pa kao, firma koja pravi godišnje, recimo 30 miliona, u tom trenutku pravi 10. Zato što je devalvacija, ludi, ljudi neće da kupe, borba, firma se bori s time. Ja krenem tu da, opet, isti model. Samo pre svega, šta da posavetujem. Pre svega, iskren i pošten pristup prema ljudima s koje rade s vama u timu. Dobar odnos, ljude koje, ako ne poštujete njih, nećete poštovati ni sebe, neće ni vas. Jer cilj svih nas je da tih ljudi s kojima sarađuju izvuče maksimum. Da bi oni dali sebe, da se oni osjećaju zadovoljni da su dali svoje maksimum.
A ne, aj gledaš ga kao čovjeka, ne gledaš ga kao brojku.
Tako je, to prvo, to je osnovno. E sad, naravno, susrećeš se ti na tom putu sa mnogo primjera gde ljudi gledaju ljude kroz brojke, kroz ono, prilike, tu su sada, sutra nisu. Meni je prosto fokus bio, nekad imaš i nepopularne odluke, moraš nekim da se raziđeš, moraš neke odluke teške da doneseš, ali i to uradiš ako je moguće sa stilom, tako da neke relacije sačuvaš. E, upravo tim odnosom, kvalitetnim posvećenjem tim ljudima, fokusom da se posao napravi, mi u Kazahstanu godinu dana nakon toga, znači ta prva polovina godine vrlo teška, već 2017. mi pravimo u tengama, znači u njihovoj lokalnoj valuti, najveći promet u istoriji firme. Opet dobrim pristupom, kvalitetnim radom. U tom momentu kreće jedan trenutak u kome shvataš da već karijera treba ide dalje. Na koji način? Ja sam imao dogovor neki sa vlasnikom firme da u toj zemlji
ostane. Korak.
Ali sad gledaj kako do toga dolazi. No. Ja sam u tom trenutku imao dogovor sa vlasnikom firme zbog malog deteta i svega, pošto sam iz Srbije prešao za Rumuniju, iz Rumunije odlazim za Kazahstan. Ja u tom trenutku, meni Ema otprilike ne znam niš u koji će sutra vrtić da krene, naš. Moram negdje da se, mora živo da se organizuje. Ja imam neki načelni dogovor da meni...
Što kaže ono, na kraju dana nisi sam, ono, moraš da...
Naravno, moraš, misliš na druge okolnosti, ne možeš samo da neće odluke samostalno. Ja negdje tu dobijam neku želju i ambiciju da, i potrebu da se sa vlasnikom firme dogovorim da provedem u Kazahstanu minimum 3 godine. I to je bio neki naš načelni dogovor. Međutim, već na kraju te prve godine, odnosno godinu i po dana, kraj 2017. pod određenim pritiscima s njegove strane, ja negde moram da prihvatim ponudu da pređem u Rusiju, u kojoj u tom trenutku ne stoji dobro poslovno, što je meni opet bio izazov, to je okej, ali u jednom momentu čovjek sebi postavi pitanje, pa dokle? Znaš, jednom promjena, druga promjena, i to nisu promjene sad 4-5 godina, nego su promjene na po godinu dana, taman se privikneš na sredinu, znaš ono, skapiraš u kafiću kome voliš da doručkuješ, upoznaš bioskop, odnosno skapiraš da je bioskop koji voli da ideš, uvatiš spisak, odnosno repertoar, pozorišta,
životne stvari.
Saživiš se, nađeš prijatelje, poznanike, nađeš te neki košak i sport u tom Kazahstanu, može, hvala ti. E, i odjedanput promjene, ja sam shvatio da mene te promjene na taj način više ne ispunjavaju i da mi treba neka moja generalna promjena, krajem 2018. ja se već ozbiljno, provedem ja 10 mjeseci u Rusiji i tu napravim određene rezultatske pomake. Tipa od nekih rezultata koji su bili recimo tipa X, napravimo dobar 2X, znači dupiramo. Naravno, očekivanja firme su 5X, međutim to ne može se desiti za godinu dana. Nažalost, ljudi očekuju to da se dogodi odmah i tu moraš da skapiraš da jednostavno neke stvari isto opet ne mogu preko noći. I moment pomeranja u kome ja kažem sebi, ja hoću dalje. Sticam okolnosti, tada dobijem poziv od dva Švajcarca koji su napravili ovaj koncept u kome sam projekat, u kome sam danas, koji me znaju iz tih komunikacija. Znali su me sa nekih poslovnih putovanja, sa nekih sastanaka u Cirihu i tako dalje.
Da, što kaže iz tog posla.
Tako je. I oni su znali neke moje potencijale, neke moje kvalitete i kažu mi hoćemo da napravimo jedan novi brand koji će se baviti vrhunskim proizvodima startno za spavanje. No. Znači, ali ne sa dušecima i jastucima, koji su prve asocijacije na spavanje. Već su ljudi napravili jedan genijalan patent na patent koji je u principu, pričamo o pametnom tekstilu. Tekstilu koji ima jako puno beneficija, ali glavna je da tokom korišćenja tog proizvoda ti dobiješ kompletnu svetlosnu elektromagnetnu terapiju. E sad, za ljude koji nisu u kontaktu s medicinom, možda svetlosna elektromagnetna terapija ne znači puno. Međutim, pričamo o proizvodu koji pomaže kroz preko 30 različitih aplikacija, odnosno različitih dijagnoza, problema, preventivno, kao vid lečenja. Proizvod koji nije medicinski još uvijek proizvod, jer mi sad završamo određene sertifikacije koje su nam potrebne za to. Ali, u stvari, jedan deo tog proizvoda jeste medicinski u Italiji, mi ga sad sertifikujemo ovdje. Drugi deo je više proizvod namenjen za i medicinsku i kućnu upotrebu, ali kao proizvod za preventivu i unapređenje zdravlja. Proizvod koji u korištenju pre svega ubrzava mikrocirkulaciju, podiže nivo kiselnika u krvi, bolju rasporedu pravi.
To ono što ti kažeš, nije samo, da kažem, usmeno rečeno dušek, nego ima i ta
dodatna... Da, sad je jedan važno. Znači, imamo tekstil koji se nalazi oko svakog našeg proizvoda startno za spavanje i oko tog jastuka i oko tog, odnosno mi ga zovemo sistem za glavu ili kompletno dušeka. Unutra se nalazi 100% naturalni čisti kaučuk koji mi uvozimo, odnosno mleko drveta Gevea koje mi uvozimo iz Brazila kroz jednu prekne belgijske kompanije koja nam je partner. Tekstil koji šijemo u Italiji i Španiji, uvozim iz Amerike. Vrlo ozbiljan proizvod koji tokom spavanja popravlja naš kvalitet zdravlja. A onda u jednom trenutku smo mi rekli, ok, kao kompanija, ajmo da vidimo da taj proizvod primjenimo i na druge stvari. Pa smo napravili od njega različite vrste aksesuara. Aksesuare koji su namenjeni za svaki dan. Znači, tu sad pričamo o proizvodima koji su idealni za IT-evce, za bankare. Jednostavno, ljude koji puno sede, imaju probleme s leđima, ne mogu mnogo da se kreću.
Upotrebu,
tako je, i onda dok su na radnom mjestu ne gube vreme, pričamo o mobilnom proizvodu koji se puni, puni se kao mobilni telefon, zakači se i ti dobiješ kompletnu terapiju s kojom umanjuješ bol, rešaš probleme s reumom, sa osteoporozom za starije ljude, kozmetologiju kompletnu, znači uklanjenje celulita, bora, anti-aging kompletan, umanjenje bola kod ljudi koji nemaju reumatološke probleme, već imaju, da kažemo, samo probleme sa određenim spinalnim problemima zbog sedenja. Isto tako, fantastičan proizvod koji daje, ima energetski program, program oporavka. Znači, jedan proizvod koji, evo već, polako se kvalitetno etablira. Mi smo kao kompanija Leomax na tržištu punih od 2019. godine. 2019. u martu osnovana kompanija u Srbiji, u Kazahstanu i u Rusiji u maju 2019. U Bugarskoj početkom 2019. da se ne slažem za datume. Nakon toga u Bosni, odnosno Republici Srpskoj, avgust 2020. mislim da ne pogrešim datum. Internacionalna firma, ozbiljan projekat koji danas ima sigurno dobrih 300 do 400 zaposlenih ljudi širom sveta koji hrani, ajde kažem, jako veliki broj porodica. Sa preko u ovom trenutku 10.000 zadovoljnih korisnika, što je velika brojka za tako kratko vreme. Jedan startup koji se danas jako dobro razvija, koji zapošljava puno mladih ljudi, puno ljudi različitih uzrasta, različitog obrazovanja. Da li u administraciji, da li u prodajnom sektoru, da li u marketingu, da li jednostavno dobro primenjen koncept koji, evo, kažem, danas u današnje vreme meni omogućava da negde dobijem jedan resurs koji ranije nisam imao. U jednom trenutku finansije ti prestanu da budu važne.
Vreme.
Vreme je fokus svega, resurs koji je nemerljiv. I to vreme koje sam ja dobio u ovoj kompaniji ne mogu da ni sa čim uporedim. Financije ko financije dođe pre ili kasnije. I na kraju balade, znaš kako kažu, naučio sam da živim i siromašno, naučio sam da živim s bogato, mogu da živim i siromašno, mogu da živim i bogato. Ali na kraju balade, to mislim sad kliše je već, ali sreće se ne meri u novcu. I ljudi, upoznavao sam ljude koji su milioneri i koji nisu zadovoljni svojim životom, a upoznavao sam ljude koji rade za vrlo prosječnu, neku standardnu našu srednju srpsku platu i najsrećniji su na svetu. Jednostavno sreća dolazi upravo iz tog vremena koji možemo posvetiti prijateljima, porodici, deci.
Sad ću iskoristiti što je meni moj mentor.
Naravno, sam napravo.
To ono što meni kaže, mislim, nevezano samo za to, za posao, nego uopšte u smislu, više se to odnosi kao, znaš, ono, ljudi gledaju kao druži se s nekim iz interesa, ovo, ono,
da, znaš. Da, naravno. To je često pojava u tim politikama u firmama.
Da, a to ono što meni kaže, kao, u smislu, druži se s nekim koji ti prija. To ono,
tako je.
Ne, a to ono, ključno što meni kaže. Kaže, pa, brate, ne može sve da se meri kroz ekonomsku vrednost.
Gledaj, ti ćeš možda upravo zato što se druži s nekim koji ti prija, da na drugom mestu budeš mnogo kvalitetniji, mnogo uspešniji i da ti ta ekonomska vrednost skoči indirektno.
To ti kažem.
Zato što nije bilo tu.
Ali u trenutku ne možeš ti to da izmeriš, ti kao da staviš.
Naravno.
Razumeš?
Naravno, naravno. Ali to je opet to ono što smo pričali iz početka razgovora. Naša percepcija se menja i formira na osnovu naših iskustava. Sad što smo stariji, treba ta iskustva da nam brže dovedu do promene određenih percepcija, da to ne prođu decenije, da se tako nešto desi. Evo ja mogu ti kažem svoj primjer. Ja sam čovjek koji je dobrih 10 godina vukao više kilograma. I to ozbiljno više kilograma. Ovo danas je top forma. Iz više razloga. Ja nisam, ne pušim, ne konzumiram alkohol uopšte, nemam nikakve, da kažemo, nisam sklon nikakvim porocima, kocki, tako dalje. Neko bi rekao možda na taj način dosadan. Međutim, moja pasija je upravo to, prijateljstva, odnosi, relacije i sport. I bila dugo vremena hrana. I sad pazi, mnogo puta različite iskustva, odnosno tvoja lična želja da to promeniš, Znaš ono, krećemo od ponedjeljka. Znaš, od nove godine.
Od prvog, da.
I onda se susretneš u svom okruženju sa određenim situacijama u kojima vidiš da smo mi, odnosno naše telo, je servis naše duše i našeg uma. Što je naše telo? Nažalost, ja sam imam smrtni slučaj u porodici, mama nas je napustila pre 3-4 meseca i mama nam je i meni i bratu bila najbolji primjer upravo za ovo. Nažalost. Mama koja je živjela život turbo. Znači, žena sve što je želala u ovom životu probala, ne probala. Sve što je želala sebi da ostvari, ona je stvarila. Znači, živjela je, kako je vjerojatno, dobar deo ljudi bi poželeo da živi. Potpuna sloboda. Uživanje u svakom danu, međutim, život koji je bio protkan jako ozbiljnim porocima. porocima tipa
normalno,
cigarete, sve na vreme neki možda alkohol i tako dalje i ruiniranje zdravlja, ruiniranje. I onda smo mi trenutku stigli da u nekoj, nekoj njenoj 66-67. Godini, ja i brat, ja imam 42, brat ima 37, da. Mi gledamo mamu koja ne može više sama da živi.
Tako.
Koje telo više, ona je u glavi potpuno okej,
normalno.
Ali telo to ne može pratiti.
Da.
Kad to vidiš, kažeš sebi, čekaj, nemoj da sada budem tolika potpuna budala,
tako.
Pa da neka moja iskustva od tih 10 godina da. Borbe sa nekim zdravstvenim potencijalnim problemima mi ne nauče neče.
Tako je da ništa iz toga ne izvuče.
Tako je. E, da. To ti isto, isto ono što malo pričali. Ja sam evo recimo, kažem, mogu da se, to mi možda i trenutno i možda je najvećih uspeha, što u zadnjih evo 4-5 mjeseci vodim računa o ishrani jako puno. Treniram 3 puta nedeljno, to preporučujem svima, disciplina uma dolazi iz discipline tela. Ne mogu da kažem da sam sad super primjer za to jer sam godinama nisam to pratio, međutim sve dođe na svoje, znaš. I hoću ti kažem da jednostavno to vreme koje nam je glavni resurs, treba da posvetimo, kao što si malo pre divno rekao, na ljude koji su kvalitetni, koji će nam dati energiju, okružiti se ljudima koji nam prijeju, potrošiti na one stvari koje će nas napuniti, koje će nam napuniti baterije, da negde na kraju balade budemo najuspešniji onome gde treba. A to je porodica, to posao, deca naša i tako dalje. Evo, danas naša kompanija, mi s njom ponosimo, ne mogu da kažem da je to gigant, imamo predstavništvo u Nišu, u Novom Sadu, u Beogradu, kada govorimo o Srbiji.
Kaže, raste.
Raste, lepo se razvija, mi se tu trudimo i negujemo da stvorimo te neke kvalitetne kompanijske odnose, da to bude jedno mesto gde će ljudi da se dobro osjećaju. Proizvod je vrhunski, ulazimo sad neke nove projekte, imamo 3-4 nova projekta koji nas čekaju u martu, aprilu, jedno širenje proizvodnog programa, neću sad otkrivam ništa da ne bi mojim zaposlenima otkriju napred nešto što ne treba, nek se iznenade, to je vrlo zdravo, bit će vrlo zaposleni, bit će vrlo zadovoljni kad vide to ipak naš ono, da kažemo tim, treba nekad da se pozitivno iznenadi. Najvažnije nam je kad vidimo sreću tim ljudima koji rade za nas, to je najbolji osjećaj, nije to uvek moguće, naravno, interesi su različiti, ali to je ono. Što se tiče sporta, i dalje trajem, što bi se reklo, u 42 godine sam verovatno i dalje najveći fanatik za tim sportom, naravno godine čine svoje, smanjuju se i fizičke mogućnosti, međutim eto,
što kaže, raskorak između želje i mogućnost.
Pazi, ja se trudim da budeš što manji, treningom da nadoknadim, ali negde to, jedno, imamo tim koji smo prijavili ispred naše firme,
ja, koji igra Business Ligu.
E, nije Mozart Liga, ovo je Central Liga. Da. Mozart smo igrali prošle godine za neke ekipe.
To znam da sam vidio, ono, izlazilo
jeste,
mi
je
snimci.
Mozart, ja. Mozart Liga je tipa jedna organizacija, ovo je Central Liga. Organizuje Petar Hanisaljević, momak koji je pravi 3x3 turnire, on je organizator i to jako vrlo korektno rade. I ono što mi je trenutno možda najveća preokupacija, igram drugu srpsku, to je četvrti rang po redu, znači nije baš najgori, ali malo iznad, za jednu fenomenalnu grupu entuzijasta iz Sremčice, klub se zove Gorica, pozdravljam ih ovim putem. Fenomenalni momci koji su me učinili da se osjećam ono, mnogo lepo i momci s kojima, evo, trenutno u tom rangu smo prvi na tabeli. Dogodine ćemo vratno da uđemo u viši rang. Šta je tu najveći senzacionalizam? Mi se šalimo, kažemo, s obzirom su svi zaposleni, nemamo mnogo vremena,
da.
Imamo jako puno obaveza i dogovor je startni na početku sezone bio trenimo dva puta nedeljno. Kolektivno. Znači, dodajemo Sremčicu na našem balonu, trenimo dva puta nedeljno. To dva puta se vrlo brzo pretvorilo jedan put, a to jedan put se u jednom trenutku pre jedno 3 mjeseca pretvorilo u nijedan. I sad, šta je tu fantastično? Što se mi zezamo, naravno, to u ovom rangu koji igramo, s obzirom na neki naš kvalitet i može da prođe, u nekom ozbiljnijem ne može. Ali, šta je tu zanimljivo, i to je sjajno što se mi zezamo, da postoji Euroliga klubova i ekipa koje ne treniraju, mi bi bili prvaci Evrope. Ali, s obzirom da je naravno to nije izvodljivo. Tako da, pozdrav ovaj put za njih, jednog sjajnog
prvaci
momka
trenera.
Prvaci ne treniraju. Da, mi smo prvaci ne treniranja. Dajemo sve od sebe, imamo tu 5-6 jako kvalitetnih juniora, divnih momaka koji negde i treniraju redovno, oni nam vade prosek, mi matori tu nešto izguramo. Imamo sjajnog trenera koji će biti odličan trener jednog dana. Mi se eto, tu kažem, trener nam je 98. godište, a ja evo 18 godina mlađi od mene. Ali mogu ti reći, svi ga slušamo jer je genijalan potpuno, bit će odličan trener, bivši prvoligaš i mogu ti reći da u tome uživam. Porodično provodim vreme sa ćerkom, provodim vreme sa prijateljima. trudim se da negdje ovaj, imam, da mi privatni život bude kvalitetan.
I baš ono što sad si rekao da iskoristiš sve. To, pa ne, nego baš ono dovezu se na to da iskoristiš
apsolutno.
Taj...
Apsolutno, evo sad sa čerkom mogu 3-4 dana odem na, na Divči bare, da tamo budemo zajedno, se, tako se, još nekim našim porodičnim prijateljima tu i eto, to je u principu ovaj, neka, ajde da kažemo, rezime svega toga je, ajde da kažemo da podvučemo crtu za sve one koji žele da prođu taj dobar put. Pre svega, da se naružuju strpljenjem, da se naružuju upornošću. Put neće biti lak, bit će i gori dole, kažemo roller coaster, ali na kraju će kvalitet isplivati. Da. Naša biljčica, kako se lepo izrašće, ali vreme joj treba. Da, da se naoružaju jako važno i najvažnije možda u svemu, dobrom energijom. Da. Jer dobra energija, svaki, kako kažu, znaš, najbolje je kad se u životu baviš onim što voliš. Normalno. Jer to je cilj svih nas.
A to je jedan od light motiva.
Tako je. E, šta je najbitnije je, ako se bavimo onim što volimo, treba da nađemo, kako si ti lepo rekao s početka, da monetizujemo ili monetarizujemo, kako to monetizujemo, mislim da je ispravan izraz.
To je rekao, izvini, da mu dajem ono što kaže kredit, to je rekao ovaj momak, Lazar Krstić, što je pokrenuo onaj brand tradicionalizam i
eto.
Još mnogo dobrih
pozdrav
stvari.
Pozdrav za njega, da. Svaka čast. Da monetizujemo ono što radimo, a što pre toga volimo.
Tako je.
Nije to uvek lako.
Normalno.
Treba naći auditoriju. Ja ti želim pre svega tebi puno uspeha u ono što radiš.
Hvala.
I na dobrom si putu, imaš mnogo lepu energiju, ako se danas upoznali. Imaš divnu energiju i odličan si sagovornik. Ja sam ono kažemo pričalica, mi prodaje volimo da pričamo. Umemo i da slušamo, ali više nekako nažalost volimo i često da pričamo. I mogu ti reći da mi je jako prijelo, imaš umeš da pratiš, dao si mi jedan divan onako aj da kažemo momenat u kome sam se osjećao da me neko ono, da kažemo, kvalitetno sluša i da mi postavlja dobra pitanja sa ciljem da mi se razgovor otvori. Lepo to radiš, samo strpljenje. To je, vidiš. Ima puno dobrih podcasta u zemlji i ne, mislim da
vidi,
je...
Podcast je metafora za ono što si ti rekao kada vas je ostalo dvoje.
Tako je.
Znaš zašto? A ne,
jedna ovo je... Si opet,
ne, ali ovo je stvarno zanimljivna statistika, nešto sam ja rekao.
Aha.
Pazi, ovo...
Nije interpretacija.
Ne, ovo sam... Ovo ja dalje plasiram informaciju. Kaže, tipa od 100% podcast. U
dobro.
Ovom trenutku ima, ne znam koliko, par miliona podcasta na
dobro.
Globalnom nivou. Pazi ovo statistiku. Od tih koliko miliona, 10% istraje posle treće epizode.
E, vidiš.
Znači, odmah se tu čisti.
To je to,
a gle,
na, kao posle.
A pa je sad ovo.
Kažu, kad preživiš drugu godinu u biznisu, preživit ćeš i dalje.
E, to ti je to.
To ti je to, eto, tri epizode.
A,
kod vas je vremenski rok jako mali.
Ja da.
Tri epizode, to je bez dana.
A ljudi budu obeshrabreni šta da počinju, gledaj koliko ih ima. A gledaj sad ovo, od tih 10%,
dobro.
Samo 1% istraje posle 21 epizode.
A koja je tebi epizoda?
60 i neka. A ne to,
čas.
Ne
a,
to.
Dobro,
ne,
pazi, previš, prošao si oba Danteova kruga pakla.
Ne, hoću ti kažem, nego to sam nadovezao ono što si ti rekao. Znači, samom upornošću ćeš se izdvojiti od...
Tako
vas.
Je. A i strpljenje.
Tako.
Upornost i strpljenje.
Normalno.
Jer strpljenje je jedno, čekam, ali upornost je da ponavljam
da
ponovo
to.
I da radim
tako
ono što
je.
Volim
tako.
Na najbolji mogući način. Nemam drugi savjet neki pretjerano da dam, sem toga.
Normalno.
Energija, posvećenost, strpljenje, pre svega posvetiti
ono
se detaljima.
Dobro misli u smislu optimizma, to mislim...
Gledaj, optimizam mora da postoji stalno, jer negde kad smo stvoreni, kao ja tako nekako doživljam i ono... Čovečanstvo, kad smo stvoreni kao ljudska bića, stvoreni smo da imamo tu jednu dozu, pre svega, optimizma. Mislim, kad smo optimistični, širimo to jedni na druge. Svi imamo krize, svi imamo momente kada nam nije po volji nešto, ali poenta je da se uvek vratimo na naš kolosek i da ne ispadnemo iz šina i da nastavimo dalje i taj optimizam da širimo dalje. Jer negde optimizmom možemo da ljude okupimo oko neke ideje. Pesimizmom, možemo u nekom kraćem vremenu, u dugom periodu, držimo ljude u stres menadžmentu i ljudi će se razići. To je tako.
Samo
tim neće postojati na tome. Tako da, eto.
I to je jedini formalni deo što imamo u vezi podcasta, to je da pitam ljude da preporuče knjigu za čitanje.
Sad,
nevezano da li je biznis, uopšte neka knjiga koja, onako,
ne, jasno.
Koja je na tebe ostavila jako ti su.
Vidi, kada govorimo o poslu, tu imaš jako puno tog nekog trash materijala
da.
Koji može da se čita i ispunjava te trenutno,
tako.
Daje neku nadu,
ali
pružati neku veru da ćeš nešto da promeniš u svom životu. Međutim, na kraju balade, tu pričamo o svim ovim autorima koji se bave nekom popularnom psihologijom. Pričamo o, ne znam, i o Hopkinsu, i o Tracyju, i o svima njima koji su tu, Kiyosake, masa njih koji pisali su različite materijale, znaš. Negde, sad u ovom trenutku iznadio si me, pošto mnogo mi je, ja recimo tu izbor da napravim, nije jednostavno. Ono što mogu da te posavetujem, odnosno, moji godinu dana života u Rusiji, ja sam bio ogroman europejac. Čale je ceo život prvo u Cirihu. Ja sam 2 godine bio tamo gore zbog basketa, čeko često putovao, promenio vreme u Parizu. I negde moja neka, ceo život želje bila ono kao zapad.
Da.
I onda u momentu kad se prvo upoznao s Kazahstanom, a onda s Rusijom i njihovom kulturom, sreo sam jednu fenomenalnu, mislim da mogu da nazovem naciju, to su dve nacije, ali kad govorimo o ruskom podneblju, odnosno o Ruskoj federaciji, upoznao sam jednu fenomenalnu sredinu, jednu fenomenalne ljude. I mogu ti reći da njihova kultura i kompletno sve što je Rusko stvarala, što stvorilo, je nešto za punu preporuku.
Da.
Jer danas ti kad dođeš, recimo što mene oduševljava, kad dođem u tu Moskvu i ne znam, prošetaš Arbatom, što je kao naša knez Mihajlova, neće sreći ulične svirače, nego će srećiš ljude koji na ulici recituju poeziju.
Da, pesnike.
Pesnik je čovječ.
Da.
I oni stoje na minus 15 i oko ljudi se kupljaju, slušaju kako oni recituju bilo šta od ruske poezije i to je fantastično. Da ti ne govorim, znači pričamo i o Puškinu, i o Dostojevskom, i o Čehovu.
Nadralo moment.
Recimo, bio sam jedno fenomenalno iskustvo, sticam okolnosti, bio sam u gradu Tula, koji se nalazi 400 km, 400-500 km od Moskve, kolima se ide. I,
kako kažu Rusi, kaže, blizu je, nema ni 800 km.
Tako je, to je to, da. Znači, Kazahstanci još luđe. Kazahstanci, od Almatija najbliži grad je na 1000 km, prije, zašto je stepa, ogromna zemlja. I, ali kada govorimo o Rusiji, 400 km je Tula. Mnogi znaju za Arsenal iz Tule zbog gospodina Milorada Božovića. Ali ono što Tulu čini jako specifično, mako je jedan komunistički grad bez mnogo neke moderne arhitekture i bez mnogo tradicionalne arhitekture, ne znam kad je nastao, ali mi deluje da je zidan sve posle Drugog svjetskog rata, ne deluje da je pre toga, jer je baš komunistički grad. Na 10-15 km od tog grada se nalazi mesto gde je živeo i preminuo, i mauzolej, i kuća, i muzej, i sve, gospodin Lao Tolstoja. Taj moment u kome sam se ja zatekao tamo i to što sam osetio provedući vreme u tom, na toj teritoriji, to je jedno veliko dvorište sa ogromnom baštom i kompleks ceo, to je božanstveno. Ja to ne mogu. Tako da, eto, ne bih ništa preterano direktno savjetovao, već bih rekao ruska književnost, pa eto, može i Dostojevski, može Čehov, može Tolstoj, bilo šta od toga. Jer te knjige, ja sam nekako, kad sam odrastao s dedom, mi smo imali poređenu biblioteku jednu ogromnu, deda je kao profesor inženjerstva jednom čitav jedan zid je pretvorio biblioteku. Tu se nalazi Nušić, ono, od prve do posljednje knjige. Tu se nalazi, naravno, Andrić. Eto, da budem patriota, nek budem da niću prijemno. ali, ne samo zbog, ili recimo može Meša Selimović i Derviš Smrt. Te dve knjige neka budu kao savjet za neke pokoljenja, da sad ne pričamo o tipa ono, veštine prodaje i bogati tata, siromašni tata. Mislim, to je literatura život, za je ulivanje život. Nade. Ovo je životno, ali opet savjetujem. Tako. Pored te dve naše knjige, odnosno kompletna ruska književnost, koja je, ja, po mom mišljenju i po mom ukusu, apsolutno neprevaziđena. Fantazija.
To je to. Hvala ti na
sjajnom
razgovoru, hvala ti na gostoprinstvu. I ono što uvijek volim da kažem, ali to nije da je fraza, nego stvarno to mislim, nada se da će biti još povoda za razgovor.
Sa zadovoljstvom. Kad god se javiš, ja ću ti biti rad drag sagovornik. Ono što bi takođe posavjetovao, mi tu u kompaniji imamo još određene naše neke kadrove. Evo, tu nas Miki sluša sve vreme. Tu nam je Miroslav, tu nam je Nenad. Imamo kvalitetne ljude koji sutra mogu isto tako budu dobri sagovornici, čisto i zbog slušalca, da promene ambijent, da malo i njih čuješ s njihovim iskustvima. Pričamo o ljudima koji su prošli ozbiljne poslovne karijere, danas sarađuju, zajedno smo s nama u tom timu u kome radimo zajedno i savjet je da za, eto, možda sljedeći put negde ti može budu neki njih isto tako zanimljivi. I na kraju, ne možemo da pozdravimo Lavanju.
Pozdrav za vrata.
Pozdrav za vrata Lavanju i nadamo se da će da mu, ono, šta kažemo, vidi, gledaj. Krenuli smo od Gidre Bojanića i Heršike. On je s Frankfurta, to je to. A Lavanja nam je trenutno, razumeš, Heršika Palović. Heršika Palović.
On je taj.
On je taj. Na, tako da, nešto. Živio i svako dobro.
Hvala vam što ste bili uz nas i ono što bi rekli, što bi rekli i na ruskom i na srpskom, like, share, subscribe.
Tako je, znaš, potpisivajte se na naš kanal, to je to, na rusku. Hvala. Ćao i pozdrav.